Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, evo i od nas, dobro jutro, evo nas u jutarnjem programu, prvog programa Radio Beograda. Danas je 12. april, petak, i posljednji radni dan u nedelji za one koji naravno rade od ponedeljka do petka, za nas koji radimo i subotom i nedeljom, dan kao i svaki drugi, ali nema veze, zato smo tu da vama pomognemo da i kroz ovaj dan prođete kako treba, to jest da ga makar lepo započnete, i još ako vas čeka vikend, onda je to potpuni užitak. Miroslav Antonijević je za mix pultom, muzička urednica je Nataša Mančić, producent je Bojana Tufekđić. Ja sam Aleksandra Mladenović i tu smo sa vama do 10 časova. Ja ću samo nekoliko tema izdvojiti o kojima ćemo pričati. Danas je Međunarodni dan dece koja žive i rade na ulici. U gosti nam dolazi Mina Lukić iz Svratišta u Beogradu, u kome se sakupljaju ta deca i gde se toj deci pomaže, pa ćemo pričati sa njom o problemima s kojima se suočavaju i deca, ali i ljudi iz Svratišta, kako im pomoći, a vas ćemo u pitanju jutra pitati kako reagujete kada vidite tu decu koja žive i rade na ulici i da li pomažete, da li učinite nešto, ili kako se okrene se glava ili se kritikuje to dete, raznih scena ima, ali ajde pričat ćemo o tome sa vama posle pola osam. Sa zadovoljstvom najavljujem i još gosti u trećem satu jutarnjeg programa. Dolaze nam preduzetnice koje su osvojile prva tri mesta na konkursu za najbolju žensku preduzetničku ideju. Juče su potpisani ugovori, juče su dobili nagrade, dobile dame, mada to u tim timovima naravno ima i onih muških članova koji svesrdno pomažu da to sve uspe. Pa eto, pričat ćemo malo o tim izazovima s kojima se suočavaju svi koji žele da pokrenu svoj biznis i koliko je težak put od osnivanja do ovog trenutka kada se to osvajaju prvo, drugo ili treće mesto na ovakvom konkursu, u ovom slučaju ženskom konkursu. Pričat ćemo i o sportu, dosta najavljujemo, u nedelju je maraton, eto malo ćemo pričati i o tome. Komentarisat ćemo i utakmicu rukometnu od juče. I šta još da vam izdvojim? Pa da, probna matura, ali dobro, to tek u 12 počinje, nećemo mnogo pričati o samoj probnoj maturi, ali sve više dece je zainteresovano za ovaj IT sektor, što bi se reklo, ili ti informacione tehnologije, i na sve strane slušamo o tome kako je to zanimanje budućnosti i kako, ako to znate, nikad nećete biti bez posla. Pa ćemo eto čuti priču Jovane Obranić o predstavljanju novih IT odeljenja, i počelo eksperimentalno pre neku godinu, međutim ta odeljenja se šire po gimnazijama, pa eto i o tome ćemo razgovarati. Sve u svemu, toliko u kratkom uvodu, malo muzike, a onda ćemo malo više i o prognozi, samo da znate da pada kiša. Nije mnogo hladno, ali kiša pada na sve strane, tako da ako ste se upravo sad razbudili, još niste pogledali kroz prozor, spremite onu nepromočivu obuću i kišobran ako izlazite napolje. Dobro jutro!
Da li tako nešto postoji? Mora da postoji. Tamo se ne stiže vozom ni brodom. On je negde daleko, daleko, iza meseca, iza kiše.
Negde tu iza duge, gde
38 je, rekoh, pada kiša i u celoj zemlji je oblačno, u najvećem delu naše zemlje. Pada kiša, u Novom Sadu je 7 stepeni, u Beogradu 7, u Kragujevcu 9 i u Nišu 9. Najhladnije je Kopaoniku, tamo je minus 1, u Negotinu u Lepih plus 11 i u Negotinu ne pada kiša, tamo je oblačno. Ima i magle. Sve u svemu, ako ste za volanom, oprezno, pričat ćemo i o stanju na putevima, ali hajde prvo da čujemo prognozu za današnji dan. Senija Vukajlović je dežurni meteorolog.
Iznad većeg dela Srbije danas pretežno oblačno, mestimično sa kišom, samo na istoku i jugu promenljivo oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U višim planinskim predjelima sneg. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 10 stepeni na severu do 17 stepeni na jugu i istoku. Na području Beograda danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom, više padavina ujutro i prepodne. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura 11 stepeni.
Tako je, a onda kažu meteorolozi, do ponedeljka pretežno oblačno i sveže, mestimično s kišom i retkom pojavom pljuskova s grmljavinom. U višim planinskim predelima sneg, utorak razvedravanje. I od srede pretežno sunčano i toplije. Sve u svemu ovako će da nam bude narednih dana. Ako ste na višim predelima, pripremite se i za belo i za pahulje. Eto, da vam malo pomislimo, gotova zima. Avala potrajala je, međutim ne, još uvek to nije prošlo. Dobro je, temperatura neće ići mnogo dole u ovim nižim predelima, ali kiša, dobro, nema vetra, zaista još zaduva i košav, baš bi bilo zabavno. Dobro, to je to što se tiče prognoze, prognoza naravno utiče i na vožnju. Jovica Mitić iz Automoto Saveza će vam skrenuti pažnju na to kako je stanje na putevima u našoj zemlji.
Zbog neprestane kiše sa povremeno jačim pljuskovima u Podunavskom, Mačvanskom, Kolubarskom, Braničevskom i Borskom okrugu, u većini krajeva Vojvodine, na širem području Beograda i u Šumadiji, vozačima koji će koristiti puteve u ovim područjima sigurno će biti potrebna maksimalna opreznost u vožnji zbog opasnosti koju donosi veća količina vode na kolovoz. Na pojedinim delovima puta voda se sakuplja i popunjava sva oštećenja, neravnine i kolotrage, zbog kojih se ne vide, pa ukoliko vozač ne prilagodi brzinu, vrlo često gubi kontrolu nad vozilom, koja je ujedno i glavni uzrok većeg broja saobraćajnih nezgoda. Upozoravamo da su ovo dani kada su učestali lančani sudari, a u ovakvim uslovima su izletanja sa puta česta. Nova opasnost koju donose obilne padavine, pored smanjene vidljivosti i učestalih odrona, je i slivanje bujičnih voda kroz planinske useke i klisure, koja za sobom ostavlja mulj i zemlju na kolovoz, a što dodatno povećava klizavost puta, zbog koje vozač vrlo lako gubi kontrolu nad vozilom. Zbog toga vozite krajnje odgovorno, sporije i na bezbrednom odstojanju, kako biste mogli da uvek sigurno zaustavite vozilo. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas su planirani radovi na izgradnji osnove za portale nosača na delu autoputa u smeru Niš-Beograd u zoni petlje Umčere, zbog kojih će u prvom delu dana u dužini od 100 metara biti zauzeta zaustavna, a u drugom delu preticajna traka, a do 12. maja biće zatvoreno isključenje Adaševci zbog radova na održavanju autoputa u smeru koji od Beograda vodi ka Šidu i ka graničnom prelazu Batroci. Svi vozači koji putuju iz pravca Beograda prema Šidu moraju koristiti isključenje i petlju Kuzmin, dok će se u zoni radova saobraćaj odvijati dvosmjerno suprotnom desnom stranom autoputa. Prema posljednjim informacijama uprave granične policije, na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim ona nešto kraće u odnosu na prethodne dane, ali su i dalje duža s obzirom na usporni rad hrvatskih i mađarskih carinskih administracija.
Često kao senka kako žuriš gradom, kažu mi da sakrivaš se vešto od pogleda što te prate kradom. Kažu mi da čudna si kad čutiš i da s malo reći mnogo pitaš. Kažu mi da povratak moj slutiš i da stara pisma opet čitaš. Kažu mi da još si uvek sama, a mnoga su proleća za nama, a mnogi su jeseni za nama. Kažu mi da još si uvek sama, kažu mi da još si uvek sama, a mnoga su proleća za nama, a mnoge su jeseni za nama. Kažu mi da još si uvek sama. Noću kraj prozora ti stojiš, kažu mi da koraka se bojiš i da gledaš zvezde sve do zore. Kažu mi da još si uvek sama, a mnoga su proleća za nama, a mnoge su jete. Kažu mi da još si uvek sama, kažu mi da još si uvek sama, a mnoga su proleća za nama, mnoge su jeseni za nama. Kažu mi da još si uvek sama, kažu mi da još si još si uvek sama.
Eko. Gomex, vikend akcija.
Uz kasicu brojalicu, sremski kačkavalj, kilogram 499,99, štark bananice, 10 komada, 99,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
RTS izdavaštvo. Ka poetici smeha. Ivan Zlatković. Antologija šaljivih narodnih pripovedaka. Glavom o kamen, da mu se osveti. I još 243 priče, anegdote, šale. Era, Nasradin Hođa, Ćosa, Sosa i Lala. Ponovo među nama. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Pesme za sva vremena. CD sa 19 pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pesnikinja Marija Šimoković govori o tome zašto voli delo Epo Gilgamešu. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 12. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Republika Srbija i ove godine 15. put za redom bira najbolju tehnološku inovaciju uz početni nagradni fond od 5 miliona dinara. Prijavite se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rok za prijavu 30. april. Više informacije o pravilima takmičenja i načinima prijave potražite na sajtu inovacija.org.
Danas minuta je do 7 časova, vreme je da malo prelistamo i današnju štampu, naravno krećemo od našeg portala, naslovna stranica RTS-ovog portala i ona prva vest istaknuta je rukometaši Srbije i Hrvatske odigrali nerešeno posle velike borbe, nerešeno 25-25 u meču trećeg kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredni. Meč ove dve selekcije igraju u nedelju u Zadru, pričat ćemo mi malo više o tome kasnije tokom našeg jutarnjeg programa. Pljačka veka u Albaniji nestali za 120 sekundi. Albanska vojska preuzela je kontrolu nad aerodromom u Tirani dva dana posle oružane pljačke u kojoj su napadači ukrali 10 miliona evra i nestali posle pucnjave sa policijom. Ubijen je jedan od pljačkaša, a potraga koja je usledila nije donela gotovo nikakve rezultate. Koncesionar aerodroma i vlada Edija Rame međusobno prebacuju krivicu za propuste obezbeđenja. Austrian Airlines više ne vozi pare iz Tirane. Gde su ljudi, gde su novci? Ne zna se, valjda će se to saznati, valjda će istraga pokazati. Vučić kaže, vidjet ćete jednog od najvećih proizvođača čokolade u Novom Sadu, juče je održan miting u Novom Sadu, a Vulin i Vesić najavili da će štrajkovati glađu. Pridružit će im svi poslanici SNS-a i vidjet ćemo kako će to danas proteći. Da, i vest koja je širom sveta odjeknula je da je uhapšen Julian Assange, koji se godinama krio u ambasadi Ekvatora, ukinuli su mu azil, posle 7 godina oduzeli su mu državljanstvo u toj ambasadi i sad je on uhapšen, gde će na kraju završiti. Sjedinjene Države traže izručenje, kažu tamo ga čeka robija zbog svih tajni koje je otkrio na svom Wikileaksu, ali ne znam, vidjet ćemo kako će to sve da ide i gde će na kraju Assange, ali svakako ne liči na sebe, ne liči na onog čoveka koji je pre 7 godina pobegao u ambasadu Ekvatora. To je to što se tiče naslovne, onih najvažnijih vesti. Na vrhu naslovne strane u magazinu, Pamela Anderson psovala Britaniju i Trumpa zbog Assange. Eto, naljutila se glumica. Pronađena nova vrsta drevnog čoveka na Filipinima i to je onako veliko otkriće. Kažu da je mnogo miliona godina star i da je to mešavina onako ljudskih, drevnih ljudskih predaka i novijeg čoveka. I kažu, pošto je to pronađeno na Filipinima, da može da bude da su primitivni rođaci čoveka napustili Afriku i došli sve do jugoistočne Azije, što se ranije smatralo nemogućim. E, pa svašta mi mislimo da je bilo nemoguće i da smo sve mi smislili, a ono kad čovjek malo bolje pogleda, mnogo toga je bilo i nekada davno. I sa letnjih 30 stepeni u minus, ciklon bomba u Koloradu, snežna oluja zahvatila je široko područje Kolorada od stenovitih planina do velike ravnice, zbog čega je guverner te američke države aktivirao nacionalnu gardu. Američka meteorološka služba upozorila je da snežna oluja praćena jakim udarima vetra od Kolorada do Minnesote predstavlja rizik po život stanovnika i to je prenela agencija Reuters i tako. Svuda ima tih promjena strašnih temperatura. E dobro, to je to što se tiče RTS-ovog sajta. Nije to, ima toga još. A hajde da prelistamo još malo novina. Blic, naslovna strana, veliki za stolom. Merkel i Macron zakazali iznenadni sastanak u Kosovu. I to je, sad čekamo kada će to da se desi. I to je 29. aprila treba da se desi, ali vidjet ćemo šta će se tu desiti. Zatim, Blic otkriva kako je funkcionisala elitna prostitucija u Beogradu. Uhapšeni Makro Mihajlo, deo mreže glavnog bosa. A, ima i bos, dobro. Osnivač Wikileaksa na silu izveden iz ambasade Ekvadora, uhapšen Assange, Trump traži izručenje. A kažu da je nekad hvalio Assange i sve to što je on otkrio, da sad traži izručenje. Zvezda kreće ka Euroligi, utakmica, tako je, počinje taj finalni serijal. Kući s daskom za peglanje Anastasija kupuje kod Kineza, dobro. I pod prismotrom 40 policajaca, kažu u Blicu, Priština čisti KPS, provokacija ili smena korumpiranih policajaca. Vrlo interesantna priča na četvrtoj strani. Diplomatski skandal, trese Ministarstvo spoljnih poslova, Odalović krije ko je bolesnu ženu poslao u Ankaru. Postavljanje psihički obolele žene na mesto diplomate u ambasadi Srbije u Turskoj otvorilo je pitanje ko je i iz kojih pobuda lažirao njeno zdravstveno stanje i u opasnost doveo njen život, ali i živote drugih ljudi. I onda ceo članak koji objašnjava kako je žena došla, kako se ponaša od kako je došla, ali morate provjeriti da budu mnogo ozbiljniji ako se ide u takve misije. Politika, naslovna strana. Naravno da je hapšenje Juliana Assange i ovdje na naslovnoj strani. Osnivač Wikileaksa je po 7 godina u ekvadorskoj ambasadi u Londonu priveden po američkoj poternici. Julian Assange ima 47 godina, znači 40 je imao kada se skrio u ambasadi Ekvadora. I da, šta je u stvari presudilo da mu ukinu azil tu u toj ambasadi, sve će to vreme pokazati, ali je u svakom slučaju, eto sad, zaštita je nestala. Vidjet ćemo šta će dalje biti. Autorski tekst premijerke za politiku, ko su neprijatelji slobode, demokratije i normalnosti. Zatim, američka teritorija na srpskoj zemlji, novinari u Bond stilu. Dvočasovni posjet i vojnoj bazi Sjedinjenih Američkih Država prethodila je 2,5-časovna provera na prijavnici. Da, duže su proveli na prijavnici nego u samoj bazi Bond stil. U svakom slučaju, imali su priliku da to obiđu. I još od naslova, srpski antifašisti protiv okupljanja u Blajburgu, Boško Jakšić kaže pusto balkansko, Dobrila doleće kući na krilima aviona. E, to je beloglavi sup koji treba iz Turske da se vrati u Srbiju i tamo u onaj meandru Uvca gde mu je prirodno stanište. Magazin švercovane robe radio kao dragstor i vojni puč u Sudanu. Evo te priče o srpskim antifašistima protiv okupljanja u Blajburgu. Današnju komemoraciju u Jasenovcu prvi put će zajedno organizovati srpska, jevrijska i romska zajednica u Hrvatskoj. Ali da, to je samo jedna od kolona kojima će se obeležiti stradanje. Već nekoliko godina u Hrvatskoj se Jasenovac obilazi u više kolona, jer nikako da se svi slože oko toga da to jeste bilo veliko mesto stradanja. Večernje novosti, naslovna strana, i Assange naravno hapšenje i ovde na naslovnoj strani, Vučićev miting u Novom Sadu kao najveći naslov, neće nas baciti na kolena, hoćemo Srbiju koja će da gradi, dosta su lopovi rušili. Vulin i Vesić danas počinju štrajk glađu. I divna priča o roniocu koji je spasavao dečake, ceo svet je to gledao, ronilac je naše gore list, posle ćemo i to pročitati malo. Dogovor oko švajcaraca, država briše 15%, banke 23%, posle samoubistva dečaka od 12 godina analiza i kaže naslov, igrice opasne kao i droga. Vojniku iz Vreoca nema traga, Saša ostao zauvek na Košarama, obuka u uniformu iako nije morao u vojsku, teško. Eto, imali smo priliku na RTS-u da vidimo i dokumentarni film. Potresno, nema šta. Da, još samo kratko, morat ću da završavam, pošto će uskoro vesti. Ronilac Ivan Karadžić, heroj akcije spasavanja dečaka iz pećine u Tajlandu, juče bio gost u večernjim novostima. Kaže on, ponosan sam što sam dobio specijalnu plaketu za najplemenitiji podvig od večernjih novosti. Srećan je što je došao u Srbiju prvi put posle 1986. godine. Planira da obiđe Beograd, poseti rodbinu u Nišu i selo Đurđevac kod Prokuplja, rodno selo njegovog oca. Tim rečima je započeo obraćanje svima u novostima kada je primao ovu plaketu i eto, svaka čast. Toliko u pregledu štampe, malo muzike, nema vremena za muziku i samo instrumental do vesti i posle toga naš drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Aleksandar Vučić u okviru kampanje Budućnost Srbije najavio je u Novom Sadu dolazak dve nove kompanije u taj grad, a obe investicije vredne su po 50 miliona evra. Govoreći o nastavku briselskog dijaloga, Ponašanje Prištine nazvao je bahatim i osionim i ponovio da, i pored pritisaka, neće nastaviti razgovore dok se takse na srpske proizvode ne ukinu. U Dubrovniku se nastavlja samit 16 premijera iz centralne i istočne Evrope i Kine. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić prisustvovaće otvaranju ekonomsko-trgovinskog foruma. Tokom jučerašnjeg razgovora sa premijerom Kine Li Keqiangom, Brnabićeva je podsjetila da su ulaganja Kine u različite projekte u Srbiji dostigla 10 milijardi evra. Povodom sastanka u Berlinu, koji su inicirale Nemačka i Francuska, navodi da ona i predsjednik države tamo idu bez velikih očekivanja, ali sa stavom da bez ukidanja takse nema nastavka dijaloga. Britanski ambasador u Prištini Rory O'Connell očekuje da Priština ukine takse kako bi dijalog sa Beogradom bio nastavljen. Britanski diplomata je u emisiji Razgovor na RTK 2 naveo da taksa nanosi štetu potrošačima, nekim kompanijama u Srbiji, ali najviše šteti odnosima i zato smatra da će se to uskoro promeniti. Novi ambasador Rusije u Srbiji, Aleksandar Bocan-Harčenko, stupit će u junu na dužnost, kada će tu funkciju napustiti aktuelni ambasador Aleksandar Čepurin, piše Blic pozivajući se na diplomatske izvore. Prema izvoru lista, Čepurin će karijeru nastaviti u Ruskom ministarstvu spoljnih poslova. U Njujorku će biti održana hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog novonastale situacije u Sudanu. Posle 30 godina vladavine, sudanski predsjednik Omar el-Bashir svrgnut je s vlasti i nalazi se u rezidenciji pod jakom stražom. Formiran je prelazni vojni savjet, koji će upravljati zemljom naredne dve godine. Sud u Westminsteru proglasio je osnivača Wikileaksa Julijana Assangea krivim zbog kršenja uslova za puštanje u kauciju, za što je zaprećena maksimalna kazna od 12 meseci zatvora. Assange će ponovo biti izveden pred sud 12. juna, kada će se razmatrati zahtev Sjedinjenih Američkih Država za izručenje. Danas je Međunarodni dan dece koja žive i rade na ulici. Zaštitnik građana navodi da, prema zvaničnim podacima, polovina dece uključene u prosjačenje su uzrasta od 10 do 14 godina, a da je čak 45% te dece starosti od godinu dana do 10 godina. Priliku da provere svoje znanje mali maturanti imaće danas i sutra u toku probnog završnog ispita. Osmaci će tako danas rešavati test iz matematike, dok će sutra raditi zadatke iz maternjeg jezika, odnosno kombinovani test koji obuhvata istoriju, geografiju, fiziku, hemiju i biologiju. U kvalifikacijama za evropsko prvenstvo naši rukometaši odigrali su nerešeno sa Hrvatskom 25-25. Posle tri kola Hrvatska je prva u grupi sa 5 bodova, mi smo treći sa 2 boda. Narednu utakmicu Srbija igra u nedjelju protiv Hrvatske u Zadru. Janko Tipsarević plasirao se u četvrtfinale turnira u Houstonu jer je sinoć savladao trećeg nosioca Camerona Norija iz Velike Britanije u 2 seta. Za plasman u polufinale igraće protiv pobednika meča Sam Querrey Guillermo Garcia Lopez. U prvom meču finala regionalne ABA lige košarkaši Crvene zvezde sastaju se sa Budućnosti iz Podgorice. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Danas će biti promenljivo oblačno vreme, povremeno kiša i pljuskovi, a u višim planinskim predelima i sneg. Najviša temperatura od 10 stepeni na severu do 17 na jugu. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Beogradu 7 stepeni, u Kragujevcu i u Nišu 9. Najhladnije je i dalje na Kopaoniku -1 stepen. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
jutro. Evo nas i u drugom satu našeg jutarnjeg programa. Hvatamo dan ovog 12. aprila. Miroslav Antonijević je za Mix Pulto, muzička urednica Nataša Mančić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. A u drugom satu pričamo o tome koliko to što nije bilo padavina može da utiče na prinos pšenice. Doduše, evo sad ova kiša je pala, pa ćemo tek čuti analizu toga koliko će to koristiti, ali u svakom slučaju već sada situacija nije baš najbolja. Pričamo o proizvodnji kornišona u okolini Kragujevca, a u pitanju jutra tema će nam biti Međunarodni dan dece koja žive i rade na ulici. U goste nam dolazi Mina Lukić iz Svratišta u Beogradu, pa ćemo i sa njom popričati o problemima sa kojima se suočavaju, a sa vama pričamo o tome da li biste pomogli toj deci i kako reagujete kada vam priđu jer žele da zarade neki dinar bilo prosjačenjem ili na neki drugi način. I naravno, pred kraj ovog sata tu je Sportska hronika. Usput sve servisne informacije koje nam budu stizali podelit ćemo sa vama. Dobro jutro.
Folder Srbija.
Bukva. Bukva je listopadno drvo čiji naziv, kako se smatra, predstavlja ranu pozajmicu iz germanskog boka. Ima upotrebu u narodnom građevinarstvu i drvodeljstvu. Buka, bukva, badanj, drvena cev koja iz jaza dovodi vodu na vodenični točak, bukvara, izvor sa stublinom, buklija, sud za vino i tako dalje. Bukovicom, bukovim žirom, ne samo da su hranjene svinje, već je od nje dobijano i ulje. Prema kazivanju Srba graničara, vile se rađaju leti na bukovoj grančici kad sunce sija i kiša rominja i majka ih povije u zeleno lišće. Ovo verovanje nastalo je prema narodnoj pesmi. A mene vilu od gore, mene je gora rodila, u zelen listak povila, jutrenja rosa padala, mene je vilu dojila. Kao i priča da se mitološka bića rađaju ili žene kada u isto vreme sunce greje i pada kiša. Prema verovanju iz Južne Srbije u nekim bukvama žive andre ili samovile, koje surovo kažnjavaju ljude ako te bukve poseku. U Crnoj Gori, zduhači, ljudi s nadprirodnom snagom koji imaju sposobnost da se pretvaraju u olujne demone, u međusobnoj borbi koriste grane zbukovih stabala ili čitava stabla koje iščupaju zemlje. U Bosni i zapadnoj Srbiji, osim hrasta, za badnjak se uzima i bukva. U Crnoj Gori na Spasovdan zelenom bukovom granom, ako nema leskove, prekrštavaju svako žito u polju da bi ga zaštitili od grada. U okolini Niša na Đurđevdan, glavni stočarski praznik, pre svanuća donose u kuću bukovu grančicu. U okolini Leskovca nerotkinje su se provlačile ispod žila stare bukve da bi dobile porod. U narodnoj pripoveci đavoli žive u šupljoj bukvi. Nazivom bukva, označavan je i pisani znak za glas u reči odakle i bukvar, bukvica, što je stara germanska pozajmica buh.
Bu.
Knjiga, jer su rani zapisi urezivani na bukovim daščicama. Od naziva Bukovica, Bukova šuma, izvedeni su mnogobrojni nazivi mesta, oblasti, planine, sela. U figurativnom značenju bukva predstavlja sinonim za glupog čoveka. Kaže se, pa šta će mu de kad je bukva? Pa ne zna ništa.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Yeah.
7.15 je, dobro jutro, prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan sa vama do 10 časova. Merenja u 7 časova kažu da je u Novom Sadu 7 stepeni, u Beogradu takođe 7, u Kragujevcu 9 i u Nišu 9. Najhladnije je na Kopaoniku, tamo je 0, ali nema padavina trenutno, samo je pretežno oblačno. A najtoplije je u Negotinu gde je 11 i tamo je sad počela da pada slaba kiša, u prethodnom satu nije bilo kiše. Najveći deo zemlje je pod gustim oblacima i pada kiša, malo mesta ima gde kiše nema, ali tamo gde nema biće, jer prognoza kaže da će biti promenljivo oblačno, povremeno s kišom u istočnim i južnim delovima i s pljuskovima i grmljavinom. U višim planinskim predelima sneg, vetar slab i umeren, zapadni, najniža temperatura od 5 do 10, što je sad u ovo doba dana, a najviše od 10 na severu do 17 na jugu i istoku zemlje. U Beogradu ujutro i prepodne oblačno s kišom, popodne promenljivo oblačno i kratkotrajna kiša. Dobro, i svakako će biti oblaka i kiše ceo dan. Vetar slab, sreća, rekoh već, zamislite, duva košavo za ovoliku kišu. Temperatura oko 13 stepeni u Beogradu i do ponedeljka ovako. Pretežno oblačno i sveže, mestimično s kišom i retkom pojavom pljuskova s grmljavinom. U višim planinskim predelima sneg, utorak razvedravanje i onda od srede ćemo da se prisetimo da je ipak ovo sad godišnje doba koje se zove proleće, a ne početak zime, i bit će pretežno sunčano i toplije. Znači, trenutno ove temperature nije preterano hladno, ali kiša i ovaj osjećaj doprinose da to sve deluje mnogo hladnije i neprijatnije. U svakom slučaju, nepromočiva obuća i kišobran svakako su oni neophodni delovi odeće bez kojih ne možete napolje. Dobro, mi idemo u Pančevo. U prva tri meseca ove godine palo je samo 70 litara kiše po metru kvadratnom, što je dovelo do toga da pšenica kasni u razvoju. Ovo što sada pada svakako će pomoći da situacija ne bude ovoliko dramatična. Ovih dana ćemo sigurno imati izveštaje od hidrometeorologa kakav je doprinos ove kiše, ali poljoprivrednici prema poslednjim analizama očekuju 30-40% manji rod nego prošle godine. Više o tome zna Danica Jovanović.
Poljoprivrednici iz Južnog Banata nisu zadovoljni kako im je počela sezona. Uljanu repicu su morali da preoru jer nije nikla, a sada je i pšenica u lošem stanju zbog nedostatka vlage. Ova biljna kultura kasni dva meseca u razvoju zbog nedovoljno padavina. Poljoprivrednik Slavko Žužulj kaže.
Biljka se bori, raste u intenzivnom je porastu, sada da kažemo od prošle fazu prvog kolenceta, ali opet kažem žedne. Žedna je, sve smo uradili, prehranili smo pšenicu, sve smo uradili, ali pšenica i dalje žedna.
U prva tri meseca ove godine palo je samo 70 litara kiše po metru kvadratnom, što će smanjiti prinose za 30-40% u odnosu na prošlu godinu. Poljoprivrednik Jovica Jakšić komentariše.
Manjak je očigledan i sad samo se očekuje da imamo koliko toliko, barem nešto, da pokrijemo jedan deo troškova. Inače, troškove ne možemo nikako da pokrijemo i niti može ta pšenica da se oporavi u narednom periodu.
Bogdan Karalejić, stručnjak iz instituta Tamiš, ne preporučuje da se sada uđe u njive i preorava, jer će se zemlja dodatno isušiti. Treba čekati neke veće padavine.
Koliko bude bilo dovoljno vlage i bude pala neka kiša, ne ova najavljena od 8, 9, 10 litara po metru kvadratnom, koja ne predstavlja apsolutno ništa značajno za rast useva, da sačekaju kakvo je stanje vlažnosti i onda da urade drugu prihranu.
Za stanje pšenice trenutno je dobra vest, što za sada nisu primećene neke ozbiljne bolesti.
Yeah.
Knić, gde se više od polovine obradivog zemljišta koristi za uzgajanje povrća, veliki broj poljoprivrednika zainteresovan je za kooperativnu proizvodnju. Na taj način od proizvodnje kornišona na 10 ari mogu da zarade 2 do 3.000 evra. Sa njima je razgovarala Bojana Delibašić.
Porodica Filipović iz Grivca kod Knića 16 godina proizvodi rasad paprika, paradajza, krastavaca i drugog povrća u 6 velikih plastenika. Posla, kaže Milovan Filipović iz Grivca, ima tokom cele godine.
Polovinom januara setva, posle toga kreće pikiranje, jedno za drugim seje se, pikira se, uglavnom ima do kraj marta.
Amira Filipović, Milovanova majka, dodaje.
Najviše posla ima sad kad je prodaja. Mora da se zaliva, mora se pune kombi, da se tera, da prodaje, da po jedno dete ide sa njim na pijac.
Od prošle godine 60 povrtara iz opštine Knić proizvode kornišone u saradnji sa beogradskom firmom Global System Kooperativa. I zbog dobrih rezultata žele da nastave saradnju. Ove godine ugovore o proizvodnji paprika i kornišona potpisalo je 150 poljoprivrednika, među kojima je i Suzana Đurić iz Knjičanskog sela Brnjice, koja je rekla.
Prošle godine sam uzimala 10 ari kornišona, ove godine sam ponovo uzela 10 ari i 10 ari paprike. Imala sam lepu zaradu.
Firma poljoprivrednicima daje rasad, hemijska sredstva, folije, radi hemijsku analizu zemljišta, osigurava useve, angažuje poljoprivrednog stručnjaka i obezbeđuje plasman kompletnog roda, a poljoprivrednici im ulaganja vraćaju u proizvodima. Nemanja Joksić, direktor Global System Kooperative, kaže.
Svaki dan putem SMS-a dobiju šta taj dan treba da rane na svojim usevima, da li u pitanju kornišan ili paprika. Tako da njihovo je samo da rade.
Dok je Miroslav Nikolić, predsjednik opštine Knić, rekao.
S obzirom na vreme pristizanja kultura, da imaju 2 i 3 kulture, da bi sami tim povećali prihod, a to nam je veoma značajno da bismo naše porodice uposlili na njihovim gazdinstvima, na njihovim imanjima.
Sadnja kornišona počeće 20. maja, berba traje od 20. juna do 10. septembra. Organizovana su 2 prodajna mesta kao i za paprike, a za sledeću godinu Global System planira i proizvodnju jagoda.
Sa tebe babo, sa tebe babo, sa tebe babo.
Dobro, ako se vozite autobusom i čekate ga u Takovskoj ulici, zbog rada u Takovskoj, privremeno izmešteno stajalište 27. marta i smer ka Vidikovcu, to je Banjici, izmešteno oko 40 metara nakon pozicije pešačkog prelaza koji se nalazi u zoni raskrsnice sa ulicom Dalmatinska. Sada je to stajalište pre raskrsnice Takovska i 27. marta. I lepo, ovo je otvoren je konkurs za mlade neafirmisane bendove od kojih će najbolji nastupiti novogodišnjem novosadskom uranku 1. maja u Limanskom parku. Zainteresovani treba da pošalju kratku biografiju benda i jedan demo snimak na mail konkurs@021.rs. I plaćanje parkiranja u Čačku, a pričali smo već o tome kako već neko vreme to ne funkcioniše. Znači, plaćanje mobilnim telefonom ponovo će biti moguće krajem aprila, do kraja aprila se strpite ili kupujte one papiriće pa tako plaćajte parkiranje ako ste u Čačku. Za one koji kupuju, prodaju nekretnine, vest verovatno ste već i čuli, ali ajde da ponovimo. Republički geodetski zavod saopštio je da će od 15. aprila građani ponovo moći da dobiju usluge u službama za katastar nepokretnosti, a od tog datuma će važiti odluka o minimumu procesa rada u Republičkom geodetskom zavodu, tako da više neće biti odlaganja i muke žive kada treba da dobijete onaj izvod, onaj list nepokretnosti. 7.31, reklame, muzika, pa pitanje jutra. Dobro jutro.
Slavi kuće, gledanju cilj. Eko.
Ambasada Republike Koreje vas poziva na neponovljiv spektakl povodom proslave 30 godina diplomatskih odnosa u Sava centru 22. aprila 2019. u 19.30. Scent of Link i nacionalni plesni ansambl Koreje. Ulaznice na tickets.rs.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, 8. simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Gomex, vikend akcija.
Uz kasicu brojalicu, sremski kačkavalj, kilogram 499,99. Štark bananice, 10 komada, 99,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
50 godina muzičke karijere. Snežana Đurišić. 17. april. Sava Centar u 20 časova. Prodaja ulaznica. Sava Centar i Ticket Vision. Snežana Đurišić.
Odlučite da ovo proleće u vama traje. Započnite putovanje pravim odlukama. Osigurajte automobil uz popust do 50% i čeka vas poklon voucher za gorivo do 4000 dinara. Dunav osiguranje. Ne menjajte rutu. S prijateljem ste na putu.
Eko.
Je časova i 37 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Za vas koji ste nam se sada pridružili, važna informacija je da pada kiša. Ako ste se upravo probudili i niste još pogledali kroz prozor, da, pada kiša i oblačno je i gde god da ste u našoj zemlji, ili pada ili će upravo sad početi. U Novom Sadu je 7 stepeni, u Beogradu 7, u Kragujevcu 9 i u Nišu 9. Najtoplije trenutno je u Negotinu gde je 11 i pada slaba kiša. Najhladnije na Kopaoniku, tamo je 0 i pretežno je oblačno. Trenutno nema padavina i prognoza kaže da će ceo dan biti tako, povremeno s kišom, bit će i pljuskove i grmljavine. A na u planinskim predelima će biti i snega, temperatura do 17 na jugu i istoku, a do 10 na severu zemlje. U Beogradu oko 13 stepeni, ceo dan kišovito i ovako nam je, kako nam je, do ponedeljka. Utorak razvedravanje i od srede opet proleće, pretežno sunčano i toplije.
Gost jutra.
Da, danas je Međunarodni dan dece koja žive i rade na ulici. I sad kada se vozimo kolima pa nam priđe neko dete onako jadno musavo prljavo i traži nam neki dinar ili da nam opriše šofer šajbnu, obično smo nervozni i loše odreagujemo i retko se zapitamo u stvari šta stoji, koja priča stoji iza tog deteta, gde spava, šta jede i kako raste kada sa 5, 6 ili 10 godina stoji na raskrsnici i to je još možda i najbolje što može da ih snađe. Šta im se sve događa dok odrastaju i žive na ulici. Pričat ćemo sa vama u pitanju jutro o tome da li reagujete, ali pre nego što sa vama popričamo, evo tu nam je u gostima Mina Lukić iz Svratišta sa decu sa ulice u Beogradu. Mina, dobro jutro.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Ovako kišovito jutro i ovakva tema ne idu zajedno, ali to je tema u stvari koju treba mnogo da se govori, jer dokle god ta deca borave sama tu na ulici, male su šanse da se izvuku odatle, treba im pomoć. Nisu oni birali da budu tu i da tako odrastaju. Vi ste u Svratištu, svakodnevno ste u kontaktu sa tom decom i pomažete im i negde im pružate nadu da će im biti bolje. Koliko dece ima u beogradskim Svratištima i kog su uzrasta?
Dobro jutro, hvala još jednom na pozivu. Danas je onako dan koji je za nas, kako da kažem, značajan, jer imamo priliku da dodatno govorimo o problemima sa kojima se suočavaju deca koji su uključeni u život i rad na ulici. Pomenuli ste Svratišta. Svratišta jesu dve zapravo najprepoznatljivije zapravo usluge koje mi pružamo i imamo ih na dve lokacije. Oba Svratišta trenutno sada posećuje 369 dečaka i devojčica uzrasta od 5 do 15 godina. To su sve deca koja žive ili rade na ulici, mi tako kažemo, jer sada se češće dešava da su to deca koja su samo uključena u rad na ulici, na sreću manje u život na ulici, dok je recimo pre 5-7 godina situacija je bila takva da je bila određena grupa dece koja je živela na ulici. Pre nego što smo se uključili, pričali smo o tome da ste ih i vi vidjeli ranije tako u kraju gde živite. Tako da sad je ta situacija malo drugačija, ali deca koja rade na ulici, podjednako kao i deca koja provode vreme na ulici tokom noći, odnosno žive tamo ili provode vreme u skitnji, pa recimo nisu kod kuće jednu ili dve noći, su podjednako izložena rizicima. I ono što je za sve njih zajedničko jeste da žive u ekstremno siromaštvu. I to jeste u stvari ono što njih na ulicu i izvodi. To siromaštvo u kom oni žive, okruženje u kom oni odrastaju, to su ta neformalna naselja, mi ih zovemo, to su mesta bez tekuće struje, vode, bez mogućnosti za njih da obave osnovne neke potrebe, kao što je da, na primjer, ujutru kada ustanu, operu zube i istuširaju se, što se nekako većini ljudi i podrazumeva. E pa naši deci je i to onemogućeno ili im je u najmanju ruku veliki izazov.
A gde su roditelji? Imaju li ta deca staratelje ili prosto su prepuštena sama sebi pa neka porodica dalje bliže o njima i bliže ili dalje brine o njima?
Imaju porodice. Imaju porodice. Sva deca koja kod nas dolaze, koja koriste usluge Svratišta, imaju svoje porodice i žive sa svojim porodicama upravo u tim naseljima koje sam pomenula. Tako da je situacija tako da je cijela porodica u istoj priči, suštinski. Situacija u kojoj se dete nalazi ne razlikuje se mnogo od situacije u kojoj roditelj živi, jedino što je dete i ima dodatnu potrebu za nekim okruženjem koje može da neguje njegov razvoj, ali podjednako su svi ugroženi i podjednako su siromašni.
Sad bi neko rekao ko sluša, zašto to decu ne uzmu od tih roditelja i ne smesti ih u one domove za decu, ne bez roditeljskog stana, njima tu i dece koje imaju roditelje i prosto roditelji o njima ne mogu da vode računa i nije malo i takve dece. Zašto ta deca nisu u sistemu socijalne zaštite na taj način?
Zato što siromaštvo ne može da bude nešto što će da razdvoji dete i porodicu. To je prosto tako. Znači, mi imamo prosto kada ste siromašni, to ne znači da vi nemate pravo da imate dete. To je ono što je ključna stvar i to je ta poruka koju mi evo i na današnji dan želimo da pošaljemo, ali i svih drugih dana u godini, jeste da je siromaštvo ono što dete izvlači na ulicu. Ne nebriga roditelja, ne nekakvi narušeni porodični odnosi, naravno ima i toga, ali kao i u opštoj populaciji, kao i svuda u našem okruženju, verovatno i vi znate neku porodicu, ja znam sigurno, koja je na neki način disfunkcionalna, to se dešava
bez obzira
i
na materijalna sredstva,
bez obzira
naravno
na materijalna sredstva, tako da se to dešava, to se dešava i u populaciji sa kojoj mi radimo, ali ono što je drugačije, što njih čini posebno ranjivom grupom, jeste to ekstremno siromaštvo kojim su oni stvarno izloženi. Mi dešava se da bismo ljudima koji nas podržavaju, na primjer finansijski, recimo našim donatorima, pokušali da objasnimo koliki je to stepen siromaštva, jer većina ljudi to prosto ne može ni da zamisli, što je i logično, jer se ne srećemo sa time. Mi vidimo dete koje je na ulici i odmah nam padne na pamet, aha, njega neko eksploatiše ili nju, ono je tamo da bi zaradilo novac koji će posle nekome dati, čak taj novac ne ostaje ni kod njega i tako dalje. Ali to i nije baš tako, jer mi ne vidimo u kojoj situaciji ta porodica cijela živi, ne vidimo da i roditelji rade iste te poslove koje rade i deca, ne vidimo ni to koliko su i roditelji motivisani da recimo decu podrže da idu u školu redovno, ne bili deca imala nekakvu šansu da izađu iz tog začaranog kruga siromaštva u kom su roditelji odrastali, takođe i bake i deke i tako dalje. Tako da je situacija dosta nezgodna, ali ono što je činjenica jeste da razdvajanje deteta od porodice ne sme da bude zato što je porodica siromašna zapravo. Sistem socijalne zaštite smo takođe pomenuli, on je ključan u zaštiti ove grupe dece. Nažalost, u našem iskustvu, kada ta veza porodice sa sistemom socijalne zaštite nije dobra, odnosno kada je nema, to automatski znači za većinu porodica da su onda oni isključeni iz obrazovnog sistema, iz zdravstvenog sistema i tako dalje.
Jeste, to povlači jedno drugo.
Tako, i mi smo to i između ostalog sad to pominjali zato što smo upravo i zbog ovog dana hteli da nekako onako izađemo sa nekakvim konkretnim podacima, pa smo krajem prošle godine radili istraživanje u 28 neformalnih naselja u kojima mi inače radimo, tako da su ti podaci odatle.
Da, baš i onako sa izvora. Pre nego što nastavimo razgovor, pozvaćemo i slušaoce. 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Da li reagujete kada vidite ovu decu? Da li pozovete policiju, socijalnu službu? I kako u stvari reagujete kada vam priđu deca, traže novac u bilo kojoj situaciji ili prosto vidite da rade ono što ne bi trebalo da rade deca tog uzrasta, deca uopšte? S čim se u stvari susrećete svakodnevno? Ta deca vam dolaze, imamo nekoga na vezi, je li tako? Hajde prvo da uključimo slušalce. Dobro jutro, izvolite. Mislim da ćemo za početak morati da zamolimo slušatelja ili slušateljku da utiša radio i da... halo?
Halo?
Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, ja sam samo htjela da pitam. U vezi pregleda štampe jutarnje nema uopšte danas, a nikada. Zašto?
Ne dobijamo danas, žao mi je. Hvala vam što ste se javili, ništa. Znači, pitanje jutro je da li kako reagujete kada naiđete na decu sa ulice. Eto, pitala sam vas sa čim se u stvari susrećete vi svakodnevno. Kakve su to priče?
Pa susrećemo se sa različitim stvarima. Od toga da imamo... recimo decu koja, sva deca koja u stratište dolaze imaju najrazličitije potrebe i to je možda ono što jeste najveći izazov mojih kolega i koleginica koji su u direktnom kontaktu sa decom, koji rade u stratištima, da svakom detetu individualno priđu, jer puno je dece, a svako dete naravno ima svoje određene potrebe. Tako da se nama dešava da u stratište recimo danas dođe dete koje ima potrebu samo da se istušira, jede, pored toga onda nam, na primjer, dođe dete koje ima potrebu da mu pomognemo oko domaćeg zadatka, koje recimo taj dan ima kontrolni u školi ili nešto nije dobro savladalo iz nekog predmeta, pa onda radimo to. A s druge strane imamo i decu koja su recimo baš uspešna u nekim stvarima koje obavljaju. Recimo ima jednog dečaka koji ima stipendiju za srednju školu informacionih tehnologija, dobio je punu stipendiju, to mu dosta dobro ide i tako dalje. Tako da su priče najrazličitije, ali kažem sad ja, vidite, pričam o ovim dobrim stvarima jer se stvarno trudimo da i to u stvari jeste poenta stratišta. Trudimo se da sve te stvari koje njima bazično nedostaju mi pokrijemo.
Da li stratište jeste to da u stvari izvuče najbolje?
Upravo tako.
Jer njihova svakodnevnica je daleko od lepe. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
I prislušam se ovde. Pozdrav za sve vas u studiju i svima koji su nastali svim radio Beograda 1.
Hvala.
Što se tiče dece, to je danas veliki problem ovde kod nas svuda, znači u cijeloj zemlji je to prisutan problem. Ili bi trebalo povećati broj svratišta ili nekako rešiti taj problem. To je jako je teško videti tako dete u 6 godina, 7, 8, koliko već ima, da prosjači na ulici.
Jeste, odakle se javljate?
Iz Kruševca.
Imali u Kruševcu?
Ima ih i na raskrsnicama, ima ih i na tranzitnom putu, ima ih svuda. Jako je žalosno to vidjeti i emotivno je teško. Znači, dam im novac, vam kažem, jer bez obzira nekad je neko i nervozan i ko zna šta mu se sve desilo i u radu i na poslu, ne bitno sada, ali znači to je nešto bi trebalo menjati, što kažu, iz fundamenta.
Hvala vam. Recite, izvolite.
Molim.
Jeste htjeli još nešto da kažete?
Ne, samo to da nešto mora doći do nekih velikih promjena u sistemu s cijelom, znači.
Hvala vam, hvala vam puno što ste se javili, evo, iz Kruševca. 3225299 i 3225099 brojevi telefona. Šta je to što bi moglo da se promeni kad su ova deca u pitanju?
Slušalac je dobro rekao, dešavale su se nekakve promjene u posljednjih par godina, recimo donošenje nekakvih protokola o postupanju kada su u pitanju deca ulice na nekim višim nivoima. Međutim, ono što ja vidim kao glavni problem jeste da mi moramo da budemo svjesni da je grupa dece koje su uključene u život i rad na ulici posebna grupa dece i da ih ne posmatramo, da ih zapravo sistem i zakon ne prepoznaju kao decu koje su u sukobu sa zakonom, da prosjačenje se ne doživljava kao krivično delo, da se zbog toga ne kažnjavaju roditelji, zato što su oni samo siromašni i nalaze način kako da prežive. To je ista priča. Ja sam, recimo, imala potrebu da doprinesem kućnom budžetu sa 16-17 godina, pa sam krenula da radim neke stvari preko omladinske zadruge. Deca naša sa kojima mi radimo imaju tu potrebu mnogo ranije, zato što je stepen siromaštva neuporedivo veći i prosto situacija je takva da su ljudi prinuđeni da na taj način zarađuju novac. Ali slušalac je to odlično rekao, prosto deca su odgovornost svih nas i ceo sistem mora da bude uključen u pružanje podrške deci, ali pre svega da stvarno osvestimo to da to nisu deca koje su u sukobu sa zakonom, nego da su to deca kao i sva druga, samo što ih razlikuje to što su ekstremno siromašni.
Dobro jutro, izvolite u program. Prekinula nam se veza, dobro, vratit će se. Kažete, stalno razdajete to da su to siromašna deca i da to nisu deca koje su u sukobu sa zakonom, ali ko je u sukobu sa zakonom kad je dete od 5 godina na ulici prosi kroz prozor i kažem opet, to je možda i najbolje što može da im se dogodi na toj ulici, toliko strašnih stvari, sem prosjačenja može da im se desi, ko treba da uzme to je dete od 5-6 godina za ruku i da kaže, tebi tu nije mjesto, tebi treba dom, vrtić. To su deca za vrtić.
Svi mi delimo tu odgovornost prosto. Zaista je to tako. Mi imamo jako veliki broj deca zapravo koji s vratište dolaze, oni idu u školu, ali pre ili posle škole rade. Razumete?
Aha, znači tako i to da, su deca koje idu, pohađaju nastavu.
Tako je, od ovih 369 deca koje sam pomenula da dolaze u svratište ili da mi sa njima radimo na terenu. 86% te dece, to sad mogu ovako da izlazim sa brojkama tačnim, jer smo se spremali za današnji dan i vadili smo te neke brojeve koji su nam važni. 86% njih je zapravo upisano u školu.
Idu u školu. Tako. Ko nam je na vezi? Dobro jutro. Izvolite.
Što se tiče prava deteta, ja sam mnogo ugrožena, ali nije kriv sistem kako se slušalci javljaju. Krivi su sami roditelji koji to čine i rode dete i ostave ga na ulicu. Ali problem je još veći. Ja u Nišu, kad sam bio u Nišu, tamo na onom mostu od autobuske stanice, ovi Romi postave devojčicu malo hladno, decembar mjesec, ona sedi na kartonu ili stiroporu, dete od 2 godine, žensko dete. Šta možete poslije da očekujete od tog deteta? Kako je njeno zdravlje? A koliko je to njeno pravo kao dete ugroženo? U Boru nemate svratište, ali meni je žao te dece što i roditelji, ali i oni ljudi koji makroj, ajde kažem bukvalno, oni vode decu po autobusu, puste malo dete i ono krade po tašnama i niko ne obraća pažnje na to dete. A to je, znači, ugroženo njegovo ljudsko pravo i to je jedan genocid te dece, posebno romske dece. Meni je žao zbog toga što se to događa i hvala vam puno.
Hvala vama što ste se javili. Da, ovo je stvarno slika.
Jest.
Karton dete od 2 godine zima.
Tako je. Tu su slušalac je također pomenuo da je ugroženo detetovo osnovno pravo. Jeste, razna prava dece su ugrožena kada žive u u situaciju u kojoj žive deca sa kojim mi radimo, od toga da im je ugroženo pravo da na dostojanstvo za početak. Mi svi imamo to pravo, njima je ono prosto ugroženo, tako da tačno jeste da postoji ti neki slučajevi kada je dete radno eksploatisano, da iskoristim taj termin, i to su situacije koje se naravno dešavaju, ali ja sada govorim o onome što je većina, zato što ekstremni slučajevi postoje u svim delovima sistema, kao i u opštoj populaciji, tako da. I u romskoj populaciji i populaciji deca koje žive radno.
Nije ovo samo problem Roma, to siromaštvo naravno, se uopšte apsolutno. Ne može razdeliti.
Zato mi kažemo da mi u stratištima radimo sa decom koji su uključeni u život i rad na ulici. Sada je situacija takva da najveći broj deca koje žive i rade na ulici, igrom slučaja dolazi iz romske populacije, ali to nije slučaj, niti jedno isključuje drugo, nije uvek slučaj. Da.
Svratište, leti nam vreme, imam još samo 2-3 minuta, svratište postoji već dovoljno dugo da ste ispratili da su deca i odrasla u svratištu, dolazeći u svratište, da su to sad već punoletni ljudi koji negde možda imaju neki posao. Kakva je situacija kada porastu, kakvi su, vi ste sigurno u kontaktu sa svima njima i koji su u svratište prerasli i otišli nekim svojim putem?
Jesmo, u kontaktu smo sa velikim brojem naših korisnika, bivših korisnika. Ono što negde vidim kao najvažnije jeste da, i to jeste ono što je poenta svratišta, dakle da deca vide da alternativa postoji, da je važno ići u školu, da je važno steći nekakva znanja koja su sad neotuđiva, niko ne može da vam ih oduzme, da budu svesni toga šta je dobro, šta nije dobro, na šta imaju pravo, koje su im obaveze, kako drugi ljudi bi trebalo da tretiraju druge ljude prosto, ali ono što i dalje mi ne rešavamo je to ekstremno siromaštvo u kom oni žive. Tako da se nama dešava da ljudi, odnosno ti mladi ljudi sada kada izađu iz ratišta, su nekako osvešćeni mladi ljudi sa nekim idejama, ali teško mogu svoje ideje da realizuju jer su na tržištu rada slabo konkurentni, jer većina dolazi iz romske zajednice koja je diskriminisana i tako dalje, ali imamo dobri primjer, imamo recimo jednog bivšeg korisnika koji nam je sada vršnjački edukator u svratištu, tako da ima dobrih primjera. I eto, ja bih samo volila sada i na današnji dan simbolično stvarno da pozovem sve ljude da razmišljaju zapravo o tome zašto je dete na ulici, da ne moraju samo da, mislim, nije isključivo ništa, niti je stvar jednosmjena,
nisu samo crne i bele, tako je. Za kraj ovako, koliko svratišta u Srbiji ima i ko hoće da vam pomogne, kako može da vam pomogne, ili da li eto u Nišu nema svratište da se otvori i tamo, evo, jasno je da ima potrebe.
Da.
Koliko ima?
U Beogradu mi koordinišemo rad 2 svratišta za decu koji su uključeni u život i rad na ulici. Prihvatilište kao gradska ustanova je nedavno otvorilo još jedno svratište u okviru usluge prihvatilište. U Novom Sadu postoji svratište za decu koje je također deo gradskog centra za socijalni rad grada Novog Sada. U Nišu je postojalo nešto što se zvalo svratište, nažalost zbog nepovoljne finansijske situacije oni više ne rade. Tako da je to sada je jedino što mi imamo, Novi Sad i Beograd. Da.
Evo, poziv onima koji slušaju i mogu da pomognu da se to drugačije organizuje. Mnogo vam hvala, Mina, na gostovanju i nadam se da će i od ovakvog razgovora imati koristi već od danas, evo po kiši, sigurno na nekoj raskrsnici, nekoj
sigurno,
da stoje već sada i prosi. Mina Lukić iz svratišta u Beogradu je bila naša gošća na Međunarodni dan dece koja žive i rade na ulici. Thank you.
8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Dubrovniku počinje glavni deo samita premijera 16 zemalja centralne i istočne Evrope i kineskog premijera Li Keqianga. Sa njim je uoči samita razgovarala predsjednica vlade Ana Brnabić, koja je izjavila da će ukupne kineske investicije u Srbiji biti 10 milijardi evra, a najviše u infrastrukturu i energetiku. Na sastanku je potvrđena i politička saradnja i podrška Kine suverenitetu Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić u okviru kampanje Budućnost Srbije najavio je u Novom Sadu dolazak dve nove kompanije u taj grad, a obe investicije vredne su po 50 miliona evra. Govoreći o nastavku briselskog dijaloga, ponašanje Prištine nazvao je bahatim i osionim i ponovio da i pored pritisaka neće nastaviti razgovore dok se takse na srpske proizvode ne ukinu. Novi ambasador Rusije u Srbiji, Aleksandar Bocan Harčenko, stupit će u junu na dužnost kada će tu funkciju napustiti aktuelni ambasador Aleksandar Čepurin, piše Blic pozivajući se na diplomatske izvore. Prema izvoru tog lista, Čepurin će karijeru nastaviti u Ministarstvu spoljnih poslova. U Njujorku će biti održana hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog novonastale situacije u Sudanu. Posle 30 godina vladavine, sudanski predsjednik Omar el-Bashir svrgnut je s vlasti i nalazi se u rezidenciji pod jakom stražom. Formiran je prelazni vojni savjet koji će upravljati zemljom dve godine. Snažna bomba je eksplodirala na pijaci u pakistanskom gradu Kveta, pri čemu je poginulo najmanje 7 ljudi dok je 20 povređeno, saopštila je policija. Navedeno je da je do eksplozije došlo u blizini stambene četvrti u kojoj žive manjinski šiiti. Niko još uvek nije preuzeo odgovornost za napad, ali su, navode agencije, u prošlosti slične napade izvodile sunitske ekstremističke grupe. Od danas, kako su najavili ministar odbrane Aleksandar Vulin, zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, poslanik Aleksandar Martinović, kao i odbornici Srpske napredne stranke u Skupštini Beograda, zbog, kako su rekli, huliganizma opozicije, stupaju u štrajk glađu. Premijerka Ana Brnabić je poručila da za atmosferu nasilja u društvu nije odgovorna vlast, već opozicija. Ona je u autorskom tekstu za politiku napisala da vlast otvoreno i jasno sarađuje i sa onima koji se sa njom politički ne slažu, jer smatra da su dijalog i saradnja važni za dobrobit društva. U Grdelici će danas biti obeleženo 20 godina od raketiranja putničkog voza u NATO bombardovanju, u kome su stradali civili. Komemoracija stradalima biće održana u podne ispred spomenika kod železničkog mosta u Grdelici. Pretpostavlja se da je u vozu, koji je saobraćao na relaciji Beograd-Niš-Skoplje, poginulo 55 ljudi, mada se tačan broj i dalje ne zna. Priliku da provere svoje znanje, mali maturanti imaće danas i sutra u toku probnog završnog ispita. Osmaci će tako danas rešavati test iz matematike, dok će sutra raditi zadatke iz maternjeg jezika, odnosno kombinovani test koji obuhvata istoriju, geografiju, fiziku, hemiju i biologiju. U prvom meču finala regionalne ABA lige košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Budućnosti. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. U isto vreme fudbal reprezentacija Srbije odigraće u Štark areni drugu prijateljsku utakmicu protiv Brazila. Podsjetimo, pre dva dana u Nišu, u susretu istih selekcija, Srbija je pobedila sa 3-0. Danas će biti promenljivo oblačno vreme, povremeno kiše i pljuskovi, a u višim planinskim predelima i slab sneg. Najviša temperatura od 10 stepeni na severu do 17 na jugu. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Beogradu 7 stepeni, u Kragujevcu i u Nišu 9, najhladnije je na Kopaoniku 0. 8 časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Thank you.
8 je časova i 6 minuta. Dobro jutro, dobar dan. Slušate Radio Beograd, prvi program. Hvatamo dan, ovaj kišni, oblačni dan, takva je prognoza i do kraja dana, čuli ste u vestima. Ali dobro, kiše dugo nije bilo, pa baš ne možemo se žalimo, nije previše hladno. Dobit ćemo najnovija merenja za nekoliko minuta, ali to su temperature uglavnom između 7 i 10 stepeni u najvećem delu naše zemlje, i oblaka i kiše svuda. Lepo se obucite, ne pretoplo, ali onako što kažu, nepromočivo se obucite od glave do pete. Miroslav Antonijević je za Mix Pulto, muzička urednica Nataša Mančić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović, a u ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa sa zadovoljstvom ćemo ugostiti preduzetnice, dobitnice nagrade za najbolju žensku inovaciju, žensko preduzetništvo pa inovacija. Ali u svakom slučaju preko telefona ćemo uključiti Natašu Simić, ona je u Novom Sadu i ona je osvojila prvo mesto, zatim je tu Teodora Tasić koja je osvojila drugo mesto i Mirina Jugović treće. Pričat ćemo o njihovim inovacijama, pričat ćemo o tome koliko je težak put kada odlučite prvo da osnujete preduzeće, a onda da to sve postavite, pa da se plasirate, pa na kraju neko i da kupi i da primeti, i evo sad i da se osvoji i nagrada. Osim ove teme, pričamo o sportu, pričamo o Beogradskom maratonu, koji će u nedelju biti održan, a kao i svakog petka tu je i kviz. Vredan paket prizmin od 20.000 dinara bruto može da se osvoji. Ja sam pitanja već spremila, sad samo da se javite i da tačno odgovorite i dobit ćete ovaj vredan poklon. Eto, toliko u uvodu. Pre svih ovih najavljenih tema, malo papira, malo jedna olovka u ruke i zapišite pravila koje ste verovatno zaboravili još od osnovne ili od srednje škole. Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Košarkaši Crvene zvezde gostuju Daruša Faki. Mladi fudbaleri Srbije gostuju Sloveniji. Niški vaterpolisti gostuju Jadranu. Srbija gostuje Belgiji i jedva čekam da objave kako Adel gostuje Beogradskoj areni i da Miroslav Ilić opet gostuje Domu sindikata, pa da i ja krenem na svoja privatna gostovanja. Recimo, sutra bih mogao da gostujem moje tetki, pošto me je pozvala na gibanicu. Posle ću da gostujem kafani, da se vidim sa prijateljima, a kad prođem Amurluk, preko sutra ću malo da gostujem poslu, tek da budem viđen, a posle poodne gostujem komšiji Neši. Kad su se pre neki dan sreli, rekao sam mu: komšija, jednom ja gostujem tebi, drugi put ti gostuješ meni. Neki red mora da se zna. A predlog, pita me Neš, pa to je predlog, kažem, da se viđemo recipročno. Ma ne taj predlog, reče mi Neša i izađe iz lifta, i ja sad ne znam šta da mu predložim. Kakav je to predlog?
Komšija Neša je mislio na gramatički predlog kod, koji se slaže sa glagolom gostovati i sa genitivom, što nas vodi do pravilnog spoja gostovati kod nekoga, a ne gostovati nekome. U svakodnevnom govoru retko ko u tome greši, ali problem sa glagolom gostovati javio se u jeziku sportskih novinara i gramatičari se još nisu usaglasili da li da odobre ili ospore njegovu upotrebu, koju rečnik Matice Srpske dozvoljava u značenju igrati na utakmici u drugom mestu. Pravilno bi bilo da Crvena zvezda gostuje kod Daruša Fake, a vaterpolisti kod Jadrana, što pre može da se razume kao najava njihovog odlaska u kafanu koja se zove Jadran ili Daruša Faka. Takođe, ako se kaže Srbija gostuje u Belgiji ili kod Belgije, značenje informacije se menja, jer primarna vest je da će reprezentacija Srbije biti gost reprezentacije Belgije na njenom terenu, a ne da će biti gost te zemlje, ili negde u njenoj blizini. Treba uzeti u obzir da nije isto gostovati kod neke osobe ili kod nečeg što označava nešto neživo. Međutim, dok gramatičari ne nađu zajednički jezik u vezi sa glagolom gostovati i dativom, preporuka je da se ta konstrukcija izbegava. Pa umjesto da vaterpolisti gostuju Jadranu, treba reći da igraju u gostima sa Jadranom ili da su gosti Jadrana.
Jezička ekonomija i žargon sportskih novinara versus gramatike, to jest protiv gramatike. Nije loše da pomenem i ovo versus, skraćeno VS, što često može da se vidi na stranim sportskim TV kanalima. I kako ćemo sad? Baš da vidim ko će prvi da popusti sa ovim gostovanjem. Lingvisti će insistirati na tome da će se značenje razjasniti u kontekstu, a novinari da im ovako više leži i tako će svako da vuče na svoju stranu narednih nekoliko decenija koliko nam prema dosadašnjem proseku treba da uskladimo savremeni jezik sa gramatičkim pravilima. E, pa ne dam da nam srpski postane gost iz prošlosti. Hoću da znam s kojim predlozima idemo u goste, a koje ostavljamo kod kuće. Razumejte, čeka me komšija Neša, a ja ne znam koji predlog očekuje od mene. Srpski na srpskom pripremili. Glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Da oko nas se
časova i 17 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Merenja u 8 kažu da je u Novom Sadu 7 stepeni, da je u Beogradu 7, u Kragujevcu 9 i u Nišu 10 stepeni. O, se selfira ovde po studiju, baš je lepo. Tu su mi i gosti. Sad ću da vam najavim se, ali prvo da vam kažem temperaturu i prognozu. Najhladnije je na Kopaoniku gde je plus 1, nema kiše trenutno, nema ni snega, mada najavljuju za danas i sneg, u višim predelima, a najtoplije je u Negotinu i u Zaječaru. Tamo je 11 stepeni. U Negotinu pada slaba kiša, u Zaječaru je samo oblačno i ima i rosulje i jače kiše. Prognoza kaže da će danas biti promenljivo oblačno, povremeno s kišom u istočnim i južnim delovima i s pljuskovima i grmljavinom. U višim planinskim predelima biće snega, temperatura od 10 na severu do 17 na jugu i istoku. U Beogradu slično vreme, temperatura oko 13 stepeni. Ovako nam je do utorka. I onda u utorak kreće razvedravanje, pa od srede biće opet pretežno sunčano i toplije. Strpite se, malo uživajte i u oblacima i u kiši, ima tu i romantike, a mi sada prelazimo na jednu jako, jako lepu temu.
Gost jutra.
Moram da kažem gošće i jedan gost. I imamo uživo gošće i goste i imamo na telefonskoj vezi gošće. Eto, drago mi je da su svi mogli da dođu i evo Nataša da se uključi. Nataša Simić je u Novom Sadu. Nataša, dobro jutro.
Dobro jutro. Dobro jutro vama i dobro jutro svim slušalcima Radio Beograd.
Teodora Tasić i Pavle Đorđević su ovde u studiju. Dobro jutro.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
I tu nam je i Mirjana Jugović. Dobro jutro.
Dobro jutro.
I to su sve, u stvari, dobitnici prva tri mesta za najbolji, u konkursu za najbolju biznis ideju. E sad, šta je još specifično za ovaj konkurs? To je da su u pitanju ženske ekipe, to jest da su ekipe koje vode žene, a naravno da u ekipi možda budu i muškarce, evo tu nam je Pavle kao dokaz. I juče je potpisan ugovor u Naučno-tehnološkom parku u Beogradu, dodeljene su nagrade i sada ste svi ovde da popričamo o vašim biznis idejama koje su osvojile ta tri prva mesta. Nataša je osvojila prvo mesto. Nataša, u pitanju je preparat protiv helikobakterije, je li tako?
Yes.
Kako je uopšte došlo dotle da napravite preparat?
Da, pa ja sam zajedno sa moje dve koleginice, Ivanom Brarom i Marijom Lesjak, osnovala kompaniju, privatnu kompaniju Herbelixa, koja se bavi razvojem, distribucijom i proizvodnjom dijetetskih suplemenata, odnosno prirodnih preparata koji se mogu koristiti u prevenciji i lečenju različitih bolesti. Nas tri smo, inače, univerzitetski profesori na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu i dugi niz godina bavimo se proučavanjem lekovitog bilja. Sada smo rešile nekako da svoje neke rezultate pretočimo u proizvode i tako smo došli na ideju da osnujemo kompaniju koja će se baviti proizvodnjom i prodajom ovih naših preparata. Prvi preparat sa kojim smo pobedile na ovom takmičenju je preparat Helicofree. I on je zapravo potpuno prirodni preparat koji je jako efikasan u suzbijanju Helicobacter pylori infekcije.
E dobro, samo da objasnimo slušalcima, ima i onih koji ne znaju da u stvari je to ono što nam pravi kiselinu, želucu, čir, te gobe u varenju, je li tako? Kada velika je verovatnoća da imamo upravo tu bakteriju ako imamo te probleme i to se leči antibioticima i nekim preparatima. Međutim,
ova bakterija živi u želucu ljudi i preko 50% svetske populacije je zaraženo ovom bakterijom, a u 17% zaraženih se javljaju ti problemi koje ste upravo naveli. Dakle, to su gastritis, čir na želucu, karcinom želuca. I zbog toga ova bakterija mora se leći, a trenutna antibiotska terapija podrazumeva kombinaciju više antibiotika i ti antibiotici su se teško podnose, pacijenti ih teško podnose, a ono što je tu još važnije jeste što je 20% pacijenata nakon terapije neizlečeno. Dakle, terapija nije efikasna zbog povećanja rezistentnosti bakterije na antibiotike. Zbog toga je neophodno da postoje novi preparati i Svetska zdravstvena organizacija ukazuje na neophodnost razvoja novih preparata koji će biti efikasniji i koji će se koristiti u lečenju ove infekcije.
Nataša, koliko vam je vremena trebalo od trenutka kada ste osmislili preparat do ovog trenutka da šira javnost zna i da eto osvojite prvo mesto na tom konkursu.
Pa razvoj od ideje do konačnog proizvoda je dosta dugotrajan i mukotrpan. Ne mogu reći da se bilo koji proizvod može razviti za kratko vreme. Dakle, mi smo kroz nauku, kroz naučne rezultate došli prvo do saznanja kakva bi to mogla biti formulacija koja će biti efikasna u lečenju kroz nekih 5 godina, da kažemo, da su trajala ta istraživanja. A onda smo zatim razvijali, optimizovali ovaj preparat za primjenu na ljudima i sada kada smo došli do ove konačne faze gde se zapravo organizuje proizvodnja, to je tek još jedan potpuno nova etapa razvoja i to sve ništa ne može da ide tako brzo. Godine su u pitanju, a također su i velika sredstva materijalna potrebna da se uopšte dođe do tih rezultata i da se razvije bilo koji proizvod. Ali ono što ja mogu za sada da kažem jeste da je ceo taj put zanimljiv, da se vredi upustiti u takve neke nove, da kažemo, događaje u svom životu i da fondovi postoje, kao što vidite, evo i ovaj koji smo mi upravo osvojili. Dakle, postoje fondovi različiti i domaći i inostrani gde mogu da se dobiju početna sredstva, da se razvije biznis. Međutim, morate imati stvarno dobru ideju. Dobru ideju koja će uspeti da pobedi među velikim brojem drugih, isto tako dobrih ideja.
Svaka čast, Nataša, ostanite vi sa nama na vezi, sad ćemo da čujemo i od gosti ovde u studiju koliko je zanimljivo sve to. Lepi je izraz Nataša upotrebila da je to zanimljivo. Teodora Tasić i Pavle Đorđević su iz tima koji je dobio drugu nagradu, u pitanju je izvor seoske hrane. Vrlo, vrlo zanimljiva ideja. Mi smo sad pričali, vi imate poljoprivredno dobro i organska ishrana je u pitanju i to je sada i trend, ne bez razloga. Vraćamo se polako onom načinu ishrane koji je nekada bio uobičajen i nije nam padalo na pamet da može drugačije, da se malo oslobodimo i aditiva i svega onog što nas truje. Međutim, vi ste to podigli na još jedan viši nivo. Ajde, ko će, jeste
Mislim
Teodora,
da je Pavle sad
tima,
možda stručni i da vam odgovori na ovo pitanje.
Ali ajde, Pavle će da nam odgovori na ovo pitanje.
Pa, kako smo mi došli uopšte na ideju, šta nas je probudilo da razmišljamo, jeste da se nama ljudi obraćaju sa pitanjem gde možemo da nađemo biljku potočarku, gde možemo da nađemo svež rastavić. I tako se nizale razne vrste koje jednostavno nemoguće naći danas u gradu, ili jednostavno rečeno ljudi traže dobar paradajz.
Jeste, samo se žalimo da je ovaj sam pun vode, da je beo unutra, da ništa ne valja. Da.
Baš tako. Da. E sad, naš koncept se zasniva na tome da mi vama kao korisniku dodeljujemo baštu na našem poljoprivrednom gazdinstvu i za vas uslužno uzgajamo vrste povrća, uglavnom je povrće pošto je jednogodišnje, ili lekovito bilje, po vašoj želji. Što znači, vi kažete nama, ja želim paradajz, papriku, krastavac, blitvu, krompir, mi kažemo u redu, da li želite da zaberete određenu sortu, da li želite neku staru, možda zaboravljenu, autohtonu sortu koja je i ukusnija, možda ne izgleda perfektno, možda nema tu čvrstoću, nema tu transportabilnost.
Možda list nije ko slonovo uvo, ali svakako je ukusnije kad je manje. Da.
Ali jedemo hranu zbog ukusa.
Tako je, da.
I gajimo sve na organski način, što ste lepo rekli, kao nekada. U suštini, mi smo bukvalno baka sa sela. Ko nema svoje, na primjer, rodbinu na selu, mi smo ti koji gaje vama i dostavljaju na kućnu adresu.
E dobro, sa sketivci bi rekli, ali okolo oni tamo đubre zemlju, posipaju ne znam kakvim hemikalijama, kako vi čuvate da taj vaš prostor bude čist i stvarno da bude organska proizvodnja?
Pa mi u selu imamo bukvalno naš ekosistem, jer nažalost, u stvari to je i nažalost, i ima i pozitivne i negativne stvari što smo okruženi smo livadom, šumom, jednostavno sami smo u tom delu, niko oko nas ne tretira
okolo,
upravo to. Ali na jedno 10 minuta od nas se nalazi centar sela gde je jako živo mesto, tako da smo izabrali jako, jako lep deo gde smo izolovani, a opet smo blizu i centra sela i Valjeva kao grada, tako da vrlo je zanimljiva lokacija.
E sad, slušalci ne mogu da vas vide, ako neko nije gledao vesti, nema pojma koliko ste vi u stvari mladi i koliko je Divno videti tako mlade ljude koji su već to uspeli. Sad Nataša nam je pričala o dugom nizu godine koji je potreban. Teodora, koliko traje sad sve ovo do trenutka kada ste došli do druge nagrade za ovo?
Ovaj ceo proces kad je Pavle uopšte ovo gazdinstvo osnovao, to možda traje malo više od godinu dana. Tako da smo mi jako jeste, u stvari entuzijastični na osnovu te naše ideje koju imamo. Mi inače imamo u okviru celog tog gazdinstva i jaja i povrće i voće koje možete kupiti od nas nevezano za ovakav koncept koji smo mi sad predstavili na ovom takmičenju. Tako da ceo taj proces traje jako kratko, za nas je jako brzo čulo i to nam je baš drago. Nekako ljudi su jako lepo prihvatili tu ideju i najčešće kad kažemo koliko trajemo, obično je to ljudima jako čulo.
A dobro, ili imate sad nekoga koji je već izabrao to svoje parče?
Jeste, mi jeste.
Šta traže ljudi?
Pa uglavnom ljudi traže paradajz.
To je nešto. Jeste, to je stvarno neverovatno. Ovo ostalo i može se naći, ali paradajz jako.
Možete kroz celu organelu najviše nam stižu zahtevi za dobrim paradajzom i domaćim jajima. To su možda dve namirnice gdje se možda vidi najdrastičniji pad kvaliteta kada kupujete u gradu. Zato smo navikli na seoska jaja koja su, znate
žuta.
Žuta, baš tako je. I paradajz kao predstavnik, glavni predstavnik povrća, mislim da njega najviše konzumiramo i onda kad je tu opao kvalitet, kad taj paradajz više nema ukus, nego se danas gaje sorte koje su pretežno, kažem, inostrane, gdje su selekcionari odredili da taj paradajz treba da bude određenog oblika, da ima dobru boju, čvrstoću, ali uopšte se ne radi selekcija odnosno ukusa.
Da,
nego je bitno samo da on može da stoji, da se proda za mjesec dana, tako da.
I od toga u suštini nema ništa. E sad što mene interesuje, na ovoj parceli ja hoću paradajz, ovaj pored hoće radić, onaj tamo hoće sremuš, onaj tamo hoće grašak. Kako uspevate da to organizujete, mislim da to sve raste tu gde je, ali različiti uslovi su vjerojatno potrebni ili je potpuno isto, vi zalivate i kako to funkcionira?
Pa ovako, odlično pitanje. Veliki je izazov. Najveći, dobra stvar je što je zemljište plodno i stvarno je u odličnom stanju. Postoje razlike što se tiče zahtjeva kultura za određenim, da kažem, tipom zemljišta, ali imamo, da kažem, ranije iskustvo što se tiče povrtarstva, tako da znamo kako šta da nadomestimo, gdje treba možda više stajnjaka ubaciti, gdje treba zemljište da bude rastresitije, gdje može da bude malo teže zemljište, tako da sve se to rešava, ništa nije nemoguće u suštini. Zamislite baku koja ima baštu, ima sve u bašti.
Sve
je moguće, nije, ne pravimo mi za svaku porodicu neke ogromne količine da bi sad nama tu uslovi morali da budu perfektni, idealni, jednostavno sve može da raste.
Dobro, svesni su da će biti tu i crvića i mislim znaju oni da je to
prirodno. I ljudi su nevjerovatni.
Tako tražimo u stvari. Baš da, te koji će više gledati ukus u odnosu na sam izgled, kojima će biti zaista važno da je to zdravo.
Jeste, ona jabuka. Ona je paradajz što može kao jabuka da se pojede i da bude kako treba. E sad, treće mesto, Mirjana Jugović je tu. Mirjana, evo, vi ste sad došli na red. Potpuno druga priča. Vi ste iz Arts Lab studija i plasirali ste uređaj koji će pomoći restauratorima da očuvaju umetničko blago naše zemlje. Evo, čuvaju se ukusi naše zemlje, čuva se zdravlje, vi čuvate umetničko blago. I vi ste jako mladi, sad je kažem, meni žao. Bojana je slikala, pa na sajtu možete da vidite naše goste. Nataša nam još tu, Natašu ne možemo da vidimo, ali i ona je sigurno mlada. Šta je, kakav je to uređaj koji pomaže u restauriranju?
Pa pre svega da malo pojasnim taj restauratorski termin. Pa pre svega ja sam akademski slikar i završila sam Fakultet primijenjenih umjetnosti na odseku za konzervaciju i restauraciju umjetničkih dela, to jest slika i umjetničkih dela na papiru. Mi se bavimo obnovom, zaštitom i čuvanjem kulturno-umjetničkog blaga, pre svega naše zemlje. A moja uža specijalnost su zapravo zidne slike, odnosno freske, na kojima već radim aktivno, bavim se ovom vrstom profesije 7 godina, tako da možda moje godine zaista po izgledu vizualno izgleda mali broj godina, ali nekada jedan gram iskustva i akcije veće od one teorije koju trenutno ja, da kažem, i posjedujem i saznanja. Biznis ideja je zapravo se zasniva na digitalnoj rekonstrukciji oblasti zaštite kulturnog nasljeđa. Vrlo jednostavno zapravo. Daću jedan primjer, često dajem primjer freske Beli anđeo. Svi možemo da zamislimo da se nekada taj Beli anđeo sruši i obruši sa zida, da se pretvori u fragmente. Da li ćemo mi te fragmente da skupimo i da bacimo u kantu ili ćemo pokušati i da ih vratimo u prvobitni položaj kako je zapravo izgledao taj Beli anđeo. Time se zapravo ja i bavim. Mm-hmm. I zapravo Art Lab pruža uslugu i jedan uređaj koji skraćuje proces i period koji je potreban da se izvrši rekonstrukcija, odnosno fizičko sklapanje tih fragmenata fresaka da se vrati u prvobitan položaj. Mm-hmm. Tokom godina ja sam radila na mnogim arheološkim lokalitetima gdje su pronađeni veliki broj fresaka. Naprimjer, posljednji velelepni arheološki lokalitet Vladarska zadužbina iz perioda 3. četvrtine 14. veka sa teritorija Aranđelovca na Venčanu. Pronađeni su veliki broj fragmenta fresaka iz 14. veka gdje sam ja izvršila fizičkim putem sklapanje i napravila jednu prezentaciju koja se danas nalazi u muzeju.
Znači vi ste te komadiće, tako je, uz pomoć vašeg tog aparata, šta radite, slikate?
Ne, ja zapravo radim po tradicionalnom metodu. I posljednjih 40 godina mi smo zarobljeni u 20. veku i potrebno je da se digitalizujemo. Uh-huh. Ovim putem napravili smo jedan uređaj koji se sastoji od 3D skenera i dva softverska programa koji zapravo 3D skener skenira svaki fragment freske i u ova dva programa se vrši digitalna rekonstrukcija. Znači napravi se prvenstveno vizualni izgled kako je ta freska izgledala, onda mi potom konzervatori fizičkim putem to spojimo i napravimo prezentaciju ili vratimo ponovo na...
To
na
može da se primjeni i na grnčariju.
Tako
i na
je, apsolutno, zato na svu vrstu umetničkih dela koje se nalaze u fragmentima. I ovim putem nije samo u pitanju usluga i uređaj koji će da skrati vremenski period i da pomogne konzervatorima. Ovim putem želimo i da uvedemo tu digitalnu eru i odnosno tu digitalizaciju koja je zaista neophodna za kulturnu, naročito za zaštitu kulturnog nasljeđa.
Prva dva mjesta su plasman proizvoda i zarada. Šta će sa vašim biti? Vi ste usko stručni, to je u stvari.
Da, usko stručni.
Samo za
je.
One koji se bave konzervacijom i arheologijom. Kako ćete tako dalje? Je. Vi ćete novac sigurno plasirati u tako razvijenje je. Tog aparata?
Na samom takmičenju zapravo je bio jedan suštinski problem kako izložiti našu biznis ideju upravo zbog te specifičnosti, odnosno poslovanja koje se mi bavimo. Koja nam je ciljna grupa? Naša ciljna grupa su sve kulturne institucije naše zemlje. Ja kao član UNESCO imam saradnju i međunarodnu saradnju sa drugim kulturnim institucijama koje su također potrebne ove vrste usluga, jer je ovaj uređaj inovativan i jedinstven u svijetu.
E, to sam sad zaustila da vas pitam, tako to je nešto što čega nema.
Tako je, inovativna zaista i ova biznis ideja zapravo i osnova je ta inovativnost. Tako da naše ciljne grupe su uglavnom kulturne institucije, muzeji i galerije. To sam ja i navela i u svojoj biznis ideji. Svaki grad ima muzej. Yes. Svaki grad ima neki arheološki lokalitet, imamo negdje nešto. Čak i svaka porodica koja ima fragmente neke bitne vaze koju te želi da spoji, ali ne zna na koji način. Tako da svaki muzej dobija na godišnjem nivou određena sredstva od raznih vrsta ministarstava koje treba da se utroše upravo na sektor konzervacije i restauracije. Tako da ovim putem mi zapravo i potpomažemo našu profesiju u zaštiti i obnovi i čuvanju kulturnog nasljeđa.
Lepo, ja sad Pavla moram da zamolim, moram da se izvinim, pošto ću sad samo damama da se obratim. Mlade ste, je li Nataša na vezi još uvek? Jeste, Nataša?
Da, da.
Tu? Dobro, ja sad moram sve tri dame da pitam ovako, koliko je kad se žensko pojavi i stalno pričamo da smo u 21. veku i da sve ide napred i da je ravnopravnost tu, ali mnogo je situacije u kojima vidimo da to nije tako. Koliko kao dame kad se pojavite imate utisak da bi možda bilo bolje da je neki gospodin tu umjesto vas kada plasirate ideju ili ne znam šta, koja će prvo? Ajte Nataša, ajte, pošto ste tjela izvoliti.
Pa, znate kako, ovo je sad bilo specifično takmičenje gdje su uglavnom bile pozvane žene. Tako da,
ovo je veliko finale, da.
Nije bilo neke razlike. Međutim, mi smo nedavno učestvovali na jednom evropskom takmičenju gdje smo isto osvojile drugu nagradu za jednu malo drugačiju ideju, ali slično ovome. Tamo, mislim, to je bilo takmičenje za sve, jel tako, ne samo za žene. I tamo smo mi bile apsolutno skoro jedine.
Znači, stvarno?
Pored nas postojala je još jedna, dve, tri žene koje su bile u muškim timovima. Mi smo bile jedini ženski tim na tom velikom evropskom takmičenju. Dakle, žene se jako teško, iz ne znam kojih sve razloga, teško upuštaju u preduzetništvo i u bilo kakve vrste biznisa. I to je tako u celom svetu, ne samo kod nas. Razni razlozi vjerojatno za to postoje, ali mogu reći da je dobro i zanimljivo, opet da kažem, da se žene pojave tamo, jer mi smo bile apsolutno atrakcije na tom takmičenju, znači kao potpuno ženski tim. Znači, ja bi sve žene podržala u tome i rekla da treba da pokušaju da se pojave u ovom svetu, jer imaju mnogo velike šanse upravo zbog toga što su žene.
Da, hvala Nataša, evo tu i ove dve dame da pitam koje su u studiju, i Mirjanu i Teodoru. Eto, žena, evo prvo Mirjana, nek nam kaže, u tom konzervatorskom svetu, je li tu isto vladaju muškarci u tom arheološkom svetu? Ja samo znam za arheologe, ne znam za arheološkinje.
Da. Pa ja recimo imam specifično situaciju, pošto moja profesija se uglavnom izvodi na terenu. Mi kažemo projektantski tereni, gdje se te vrste projekata mi uglavnom radimo u sakralnim građevinama, crkvama, manastirima, gdje ostajemo na tim projektima i po 2, 3, 4, nekoliko više mjeseci. Na skelama i tako dalje.
Kada da, dolazim... znači to, izvinjam se sad, ali u crkvama ne možete ni da prođete kao
tako
žena
u one
delove.
Tako je, u oltarski prostor, morate dobijete blagoslov nadležnog episkopa i druge vrste procedura potrebno da prođete. Ali ja recimo imam iskustva, kontaktira me jedan prosto iguman manastira, želi da mu se uradi konzervacija jedne freske. Mi obavimo razgovor, ja dođem na licu mesta i prvo njegovo utisak, ja sam mislio konzervator i neki stari čovjek.
Jeste ženskoj strani.
Da, mladi velike predrasude naše profesije, zaista. I posebno zbog godina, posebno upravo zbog žena, zato što smo žene. Ali na kraju... kao što je i Nataša rekla, treba budemo jake, uporne, ta, možda da kažem, na neki način neka vrsta ambicioznosti ženske koja je potrebna da mi posjedujemo upravo za ovo žensko preduzetništvo. Jer mi zaista treba da imamo više energije i više snage i više volje da bi mogli da se, da bi mogli da zapravo da uđemo u koštac sa svim tim predrasudama kojima su mi svakodnevno izložene.
Evo, Teodora klima glavom.
Jeste, pa da. To nadvezla bih se na tu priču, jer te predrasude i jesu najveći problem kad su žene u pitanju. Sama činjenica da se negde pojavite s nekom idejom, da ste žensko, da ste mladi, imam osjećaj da nikad niste baš dovoljno ozbiljno shvaćeni. Ja u cijeloj ove priči imam jako veliku sreću što pored sebe imam Pavla, imam također još jednog kolegu Peđu, tako da se ja retko kad pojavljam sama. Ja se uvek pojavljam sa njima, kad nas ljudi gledaju kao tim, gledaju nas mnogo ozbiljnije. Kada su njih dvojica pored mene, ja sam mnogo ozbiljnije shvaćena.
Da, Pavle se zadovoljno smeje.
Da, potpuno istina, najvažnija stvar u cijeloj stvari je tim.
Da,
tako je.
Kažem, ne bih... ovo su sve timovi u stvari, da to smo ispomenuli.
Ja ne bih mogao sam, možda bi ona mogla sama, Peđa također, ali svo troje kad smo se ujedinili, ne biste vjerovali koja energija proizilazi odatle. To je
potpuno drugačije.
To je nešto neopisivo i toliko bih voleo možda tu energiju da možemo da prenesemo na, na druge ljude, samo treba skloniti strah. Znači, strah je nešto što koči mnogi nas. Da li je to strah? Jao, šta će neko reći? Šta ako to nije dobra ideja? Jao, pa možda nismo dovoljno dobri, samo treba probati. I kada krenete, ako verujete u tu ideju, neko će vam reći pozitivne stvari, neko će reći negativne, neko će uputiti kritike koje možda i više pomažu nego da vas neko samo tapše po ramenu i kaže super, je to ideja, sve to lepo.
Guraj ti pa kako bude.
Guraj ti, nego je možda i najvrednija stvar kada neko kaže, e, a šta misliš ovde, čekaj, ovo ti je slaba tačka, šta ćeš tu da uradiš? I onda vas tako neki komentari usmere da idete u pravom smeru i da rešavate probleme, a ne samo da ste okruženi aplauzom. Da. Tako da je...
Super, ja sam se napunila pozitivnu energiju ovog jutra, moram priznati. Hvala vam svima što ste i po ovom kišnom jutru došli i što ste tako mladi i puni energije. I Nataša, ne znam, jeste Nataša na vezi, evo i Nataši da se zahvalimo. Nataša, hvala i vama na ovom uključenju.
Hvala vama na pozivu.
Nataša Simić, Teodora Tasić, Pavle Đorđević i Mirjana Jugović su bili moji gosti. Evo, to su stvari tri dame, tri vođe ekipa koje su osvojile prva tri mesta na konkursu za naučnu ideju u naučno-tehnološkom parku. Juče su potpisani ugovori, preuzete nagrade. Želim vam da lepo uložite taj novac i da se vidimo za neku godinu kad stavamo. Internacionalno uspešni.
Hvala.
Poznati.
Hvala, možemo i ove godine.
Bože, bože, pa dobro, tek je april, u stvari ima vremena do decembra. Hvala vam još jednom.
Hvala vama još jednom.
Takvi neki ljudi znali da su ipak tako mali, mali, mali. Ne može nam niko ništa lažu da nam nešto fali, baš tu mali. Pričaju da moram tako, ne znaju da sve je lako, ali kako?
Da li tako?
Mogu samo da se hvale, da nas mrze, da nas žale te budale.
Da je male!
Rade da mi dobro nije, pitaju se šta je čije, neka dije, neka dije, meni kao ništa nije.
Nije mi ništa, nije mi ništa, nije mi ništa, nije mi ništa.
Mali, mali, mali.
Mali.
Ne može nam niko ništa lažu da nam nešto fali, baš tu mali.
Kali, kali.
Pričaju da mora tako, ne znaju da sve je lako, ali kako?
Kali, tako.
Mogu samo da se hvale, da nas mrze, da nas žale te budale.
Kali.
Rade da mi dobro nije, pitaju se šta je čije, neka bije, neka bije, meni kao ništa nije.
Nije mi ništa, nije mi ništa, nije mi ništa, nije mi ništa.
Rade da mi dobro nije, pitaju se šta je čije, neka bije, neka bije, meni kao ništa nije.
Nije mi ništa, nije mi ništa, nije mi ništa, nije mi ništa, nije mi ništa.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
50 godina muzičke karijere. Snežana Đurišić. 17. april. Sava Centar u 20 časova. Prodaje ulaznica. Sava Centar i Ticket Vision. Snežana Đurišić.
Eko.
Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja. Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske, od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klejt nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 15. aprila 2018. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu 5 romana za drugo kolo edicije Čitalački maraton. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljne informacije na sajtu klet.rs.
Kviz.
A 13 minuta je do 9 časova. Izvolite, javite se, 3225299 je broj telefona, a kviz ovog jutra delimo Prizma paket u vrednosti od 20.000 dinara bruto. To su Prizma proizvodi, vrlo vredni, vrlo kvalitetni, tako da vredi koncentrisati se i pokazati zavidno zdanje da bi se osvojila nagrada. Imamo nekoga na vezi, imamo, dobro jutro. Halo? Halo, izvolite.
E, dobro jutro.
Dobro jutro, odakle se javljate? Morate da utišate radio za početak, inače nećemo uopšte moći da se dogovorimo oko pitanja. Halo? Nešto se dogodilo. E, da vidimo sada. Halo?
Da.
E, izvolite, jeste sve u redu, jeste lepo čujemo? E, dobro. Jeste spremni? Koncentrisani?
Da.
Da. Prvo pitanje. Drugi svetski rat počeo je napadom Nemačke na Rusiju, Poljsku ili Francusku? Halo?
Poljsku.
Na Poljsku, znam. Tačno, prvi odgovor.
Ja sam baš predratna.
Dobro, ajmo još jedno predratno pitanje onda. Pančićeva omorika je četinar koji je prvobitno pronađen na Kopaoniku, na Pešterskoj visoravni ili na padinama planine Tare?
Malo da.
Ajte, konsultacije može, može, nije problem uopšte.
Može, možda.
Pa, evo imate, znači...
Da ste super.
Aha, ajte. Na Kopaoniku, na Pešterskoj visoravni ili na Tari? Gde je nađena Pančićeva omorika? Gde je Pančić našao Pančićevu omoriku?
Na Tari.
Na Tari. E, dobro, sad puna koncentracija. Ako odgovorite tačno i na treće pitanje, osvojili ste Prizma paket. Može? Ste spremni? Halo?
Može.
Kada je neko melanholičan, to znači da je pijan, gladan, ili tužan?
To malo. Tužan.
Pa ja, pozdravite gospodina i sve onda koristi iz ovog Prizma paketa, jel važi? Pošto vam je on pomogao maksimalno, hvala vam, osvojili ste nagradu. Ostanite na vezi da ostavite podatke i ja tako svaki put kažem, spremim ovde mnogo pitanja, ali kažem, naši slušalci su divni, pametni i obrazovani i ja ne stignem ni da iskoristim ta pitanja, jer obično onaj koji se prvi javi nagradu osvoji. Malo muzike, pa pričamo o Beogradskom maratonu.
Šaran stuka, linjak som, bit će čorba kao grom,
žaba kad me ne voliš.
Suknja stikla, glatko, slatko, to si ti, opisane kratko, što na mene ne misliš. Doktori, mehaničari, ođačari i pekari
nisu meni pomogli.
Jedino bi možda mogo da te vrati ove noći ovaj šešet čarobni. Ostat se ne šetaš sama po mesecu. skratiš noći ove, da budeš samo moja sva. Ćiribu, ćiriba, uzalud pokušavam, da tebe ja dozovem, da se vratiš noći ove, da budeš samo moja sva. Pomadu na lice, belo cvetu, rever i odelo, džaba kad me devoliš. Ajde reci sad pred svima, ajde sad pred svima, reci što na mene ne misliš. Doktori, mehaničari, ođačari i pekari nisu meni pomogli. Jedino bi možda mogo da te vrati ove noći ovaj šešir čarobni. Otkad se ne šetaš sama po mesecu, da dođeš u moje sne, šapućem reći te. Ćiribu, ćiriba, uzalud pokušavam, da tebe ja dozovem, da se vratiš noći ove, da budeš samo moja sva. Ćiribu, ćiriba, uzalud pokušavam, da tebe ja dozovem, da se vratiš noći ove, da budeš samo moja sva. Da tebe ja dozovem, da se vratiš noći ove, da budeš samo moja sva.
Sedam minuta je do 9 časova. U nedelju se u Beogradu održava 32. Beogradski maraton i počinje sve to u 10 časova. Naravno, svi koji učestvuju treba i ranije da se pojave. Biće disciplina 5 km, 21,1 km i 42 km, 195 metara, maraton, polumaraton i trka zadovoljstva. Miloš Panić će nam više reći i o maratonu, ali i o svim pratećim događajima.
Preko 8000 takmičara već se prijavilo za učešće na 32. Beogradskom maratonu. Naša najmasovnija sportska manifestacija je nedavno nagrađena u Atini Oskarom za društvenu odgovornost i dobročinstvo, a i ove godine kroz platformu Trke dobrote nastavit će se istim pravcem. Pokrovitelj pomenute trke biće premijerka Ana Brnabić. O humanitarnom značaju nedeljnih događaja govori direktor Beogradskog maratona Dejan Nikolić.
Pa u stvari slogan 32. Beogradskog maratona je trči, uživaj, pomozi nekome, to je širi slogan. Trka dobrote je u stvari sinonim za 32. Beogradski maraton. Mi smo na inicijativu Koalicije za dobročinstvo i nekoliko njihovih članica, a i Nacionalnog saveta za dobročinstvo kojim predsedava premijerka Ana Brnabić, napravili platformu Trka dobrote, koja funkcioniše već neko vreme i koja je u stvari najveća platforma toga tipa, humanitarna naravno, u regionu, ne samo kada je u pitanju neki sportski događaj. I to je jedan od načina da se približimo drugim velikim svetskim maratonima koji su u stvari odlične humanitarne platforme.
Nikolić je iskoristio priliku i pozvao sve zainteresovane da se što pre prijave za učešće na dobro poznatoj adresi u Makedonskoj ulici.
U prijavnom centru Beogradskog maratona u Domu omladine Beograda u Makedonskoj 22. Svi oni koji još uvek žele imaju mogućnost, mada se približava limit. Mi smo negde predvideli da to bude oko 8, nešto malo više, 1000 učesnika. Mi smo već sada na tom limitu, što je naravno dobro s jedne strane, s druge strane nam je to muka i glavobolja, jer smo predvideli određeni broj, naravno i medalje i majica, svega ostalog što se i ne proizvodi ovde pa dolazi iz inostranstva, ali je lepo znati da događaj napreduje, da se povećava broj učesnika, pa na kraju krajeva da postoji još uvek mogućnost da se prijave za polumaraton i maraton. Naravno, pretpostavljam da većina Beograđana, a i oni koji dolaze van Beograda, znaju da za trku zadovoljstva nema prijavljivanja, koja je distanca od 5 km, da budu sa nama, da se pridruže nekoj od akcija koje smo mi promovisali, da mogu sa nama da budu toga dana i da prošetaju 5 km ako ne da trče.
Prijave za maraton možete da izvršite na navedenom mestu svakog dana do nedelje od 10 do 20 časova. Glavni promoter 32. Beogradskog maratona biće Paul Tergat, višestruki osvajač najvećih trka na 42 km i 195 metara. Od naredne godine maraton u našem glavnom gradu poslužit će kao kvalifikaciono takmičenje za učešće na svetskom Masters prvenstvu. Da bi došli do glavnih događaja u Njujorku, Čikagu, Bostonu, Londonu, Berlinu i Tokiju, maratonci će imati priliku da to uči preko Beogradskog maratona, što je dobra vest za naš grad i turističku ponudu prestonice Srbije.
svetlo proleće jednog dana, jedne dobre godine. Ne sećam se sreda ili ponedeljak, do tog trena dan je bio naopak, možda neki utorak. Sašila si malu skuhaljinu, sve je odmah slutilo na nevolju. Rašila se, nisi je porubila, rašila se, čim si me poljubila, zamalo me ubila. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Pukle su mi na gitari žice sve, ostale mi ove četiri debele. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem večiti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ako pukne i u srcu jedna nit, ne može se nikad više popravit. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem večiti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla.
Je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Dubrovniku počinje glavni deo samita premijera 16 zemalja centralne i istočne Evrope i kineskog premijera Li Keqianga. Sa njim je uoči samita razgovarala predsjednica vlade Ana Brnabić, koja je izjavila da će ukupne kineske investicije u Srbiji biti 10 milijardi evra. Ministar Aleksandar Antić najavljuje da će najviše novca biti uloženo u infrastrukturu i energetiku.
Mi ćemo i ovu priliku iskoristiti za potpisivanje nekih novih sporazuma i memoranduma. Razgovarat će se o izgradnji deonice Novi Beograd-Sučin, Požega-Boljare, ali energetika predstavlja jednu od snažnih osnova naše saradnje. Gradimo novi termoblok u Kostolcu, Brok Bre 3, snage 350 MW. To je najveći projekat te vrste u Srbiji od 1991. godine. To je investicija sa proširenjem kopa Drmno vredna milijardu dolara. Radimo toplodalekovod između Obrenovca i Novog Beograda. Bez ikakve sumnje, Kina će biti naš snažan partner u energetici.
Premijerka Srbije Ana Brnabić najpre će prisustvovati otvaranju ekonomsko-trgovinskog foruma koji počinje za oko pola sata. Nakon što je vlada Ramuša Haradinaja ovlastila Ministarstvo pravde da napiše zakon kojim bi se kažnjavali Srbi koji pokušaju da negiraju zločine na Kosovu, direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da će bez obzira na sve pretnje i zastrašivanja Prištine, Srbi ostati jedinstveni.
Ovde se radi o čistom uvođenju verbalnog delikta sa ciljem da se Srbi dodatno zgaze, poniza i zastraše, što se neće desiti. Srbi će nastaviti na Kosovo i Metohiji da se bore za svoja prava. Činili su to i u mnogo težim i u mnogo gorim uslovima i neće dozvoliti da ih Ramuš Haradina i ni bilo ko drugi zastraši.
Komentarišući sinoćnju odluku Prištine da sa administrativnog prelaza Merdare vrati sanitetsko vozilo hitne pomoći iz Gračanice koje je krenulo da preuzme pacijenta u Nišu, Đurić je rekao da je neshvatljivo kako ljudska bića mogu da donesu takvu odluku. Britanski ambasador u Prištini Rory O'Connell očekuje da Priština ukine takse kako bi dijalog sa Beogradom bio nastavljen. Britanski diplomata je u emisiji Razgovor na RTK 2 naveo da taksa nanosi štetu potrošačima, kompanijama u Srbiji, ali najviše šteti odnosima i zato smatra da će se to uskoro promeniti. Novi ambasador Rusije u Srbiji, Aleksandar Bocan Harčenko, stupit će u junu na dužnost kada će tu funkciju napustiti aktuelni ambasador Aleksandar Čepurin, piše Blic pozivajući se na diplomatske izvore. Prema izvoru lista, Čepurin će karijeru nastaviti u Ministarstvu spoljnih poslova. U Njujorku će danas biti održana hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog novonastale situacije u Sudanu. Posle 30 godina vladavine, sudanski predsjednik Omar el-Bashir svrgnut je s vlasti i nalazi se u rezidenciji pod jakom stražom. Formiran je prelazni vojni savet koji će upravljati zemljom 2 godine. Od danas, kako su najavili, ministar odbrane Aleksandar Vulin, zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, poslanik Aleksandar Martinović, kao i odbornici Srpske napredne stranke u Skupštini Beograda, zbog, kako su najavili, huliganizma opozicije, stupaju u štrajk glađu. Premijerka Ana Brnabić je poručila da za atmosferu nasilja u društvu nije odgovorna vlast, već opozicija. U Grdelici će biti obeleženo 20 godina od raketiranja putničkog voza u NATO bombardovanju u kome su stradali civili. Komemoracija stradalima bit će održana u podne ispred spomenika kod železničkog mosta u Grdelici. Pretpostavlja se da je u vozu, koji je saobraćao na relaciji Beograd-Niš-Skoplje, poginulo 55 ljudi, mada se tačan broj i dalje ne zna. Priliku da provere svoje znanje mali maturanti imaće danas i sutra u toku probnog završnog ispita. Osmaci će rešavati test iz matematike danas, dok će sutra raditi zadatke iz maternjeg jezika i kombinovani test, koji obuhvata istoriju, geografiju, fiziku, hemiju i biologiju. U prvom meču finala regionalne ABA lige košarkaši Crvene zvezde igraće večeras protiv Budućnosti. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. U isto vreme, futsal reprezentacija Srbije u Štark Areni igra drugu prijateljsku utakmicu protiv Brazila. Podsjetimo, pre 2 dana u Nišu, u susretu istih selekcija, Srbija je pobedila sa 3:0. Danas će biti promenljivo oblačno vreme, povremeno kiša i pljuskovi, u višim planinskim predelima sneg, najviša temperatura od 10 stepeni na severu do 17 na jugu. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Beogradu 7 stepeni, u Kragujevcu 9, u Nišu 10. 9:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Thank you.
9 i 7. Dobro jutro. Ne, sad više nije jutro, sad je već uveliko dan. Evo nas u četvrtom satu našeg jutarnjeg programa. Dan smo uhvatili. Doduše sa puno kiše i puno oblaka, ne preterano hladan, ali to ne treba da utiče na naše dobro raspoloženje. Mi celo jutro uživamo ovde i sa divnim gostima i sa, u razgovorima. Nadamo se da i vama tako lepo dok nas slušate na ovim talasima. U trećem, to jest četvrtom satu našeg jutarnjeg programa pričamo o sportu. Imaćemo izveštaj sa rukometne utakmice juče održane između Srbije i Hrvatske. Danas je probna matura za osmake, danas matematiku polažu, sutra će srpski i tako će da u stvari isprobavaju ono kako bi trebalo da izgleda prava matura, koja će biti u junu. Tokom dana ćete naravno čuti izveštaje kako to sve izgleda, u podne počinje ta probna matura, a sigurno da je većina dece zainteresovana za IT odeljenja. Predstavljena su juče nova IT odeljenja, Jovana Obranić je bila tamo, pa ćemo eto čuti i priču o tim odeljenjima. U Zrenjaninu počinje 69. festival profesionalnih pozorišta Vojvodine. Uključit ćemo u program našeg dopisnika iz Zrenjanina Branislava Prokića i pričat ćemo o 60. godišnjici planetarijuma u Beogradu. Eto, toliko u najavi. Miroslav Antonijević je za Miks Pulto, muzička urednica je Nataša Mančić, producent je Bojana Tufekđić. Ja sam Aleksandra Mladenović. Malo muzike, pa idemo na priču o IT odeljenjima.
Mislim na tebe, sve se izmenilo. I kad sam s tobom, kao da hodim po velom asfaltu, i taman kad se noge naviknu, ti više nisi tu. Sada ne mogu da zaspim. Nešto se dogodilo, poludeo sam sasvim. Otkad mislim na tebe, sve se izmenilo. Neko te ima noćas, neko te voli. Neko te ima, to nisam ja. Ima noćas, neko te voli. Neko te ima, to nisam ja. To nisam ja. Mislim na tebe, sve se izmenilo. Neko te ima noćas, neko
Časova i 13 minuta. Kiša je jutros usporila saobraćaj i stvorila probleme širom Beograda. Najveće gužve su trenutno na Ibarskoj magistrali i na autoputu na Labudovom brdu napravilo se veliko jezero u kojem je zarobljeno jedno taksi vozilo. Autobus broj 59 promenio je trasu jer je, kako kažu u gradskom saobraćajnom preduzeću, nemoguće da autobus iz 11. krajiške divizije skrene desno. Osim na Labudovom brdu, jezero se napravilo i u Trgovačkoj ulici, gde se iz šahtova izlila ogromna količina vode i za protekla 24 sata u Beogradu je pao 41 litar kiše po kvadratnom metru i to je veliki problem. Inače, i bila najava da će biti tolikih padavina u glavnom gradu, međutim, da, uvijek se očekuju ti problemi, pa eto, da znate onda oprez. Grejna sezona u Beogradu završava se u ponedjeljak 15. aprila, a Beogradske elektrane će isporučivati toplotnu energiju od 16. aprila do 3. maja ukoliko prognozirana srednja dnevna temperatura bude 12 stepeni Celzijusa ili niže. U saopštenju se navodi da je prema preliminarnim rezultatima grejna sezona protekla veoma uspešno i da su Beogradske elektrane proizvodile toplotnu energiju i snabdevale korisnike u 24-časovnom režimu ukupno 62 dana. Od 4. maja prelaze u fazu remonta svih proizvodnih postrojenja kao i pojedinih delova distributivnog sistema. Ja moram Beogradske elektrane da podsjetim na prošlu godinu i na onaj period jedno, dve, tri nedelje pre početka grejne sezone kad smo se tako posmrzavali, te molim da se ta grejna sezona nekako pripremi malo ranije, da kad udari ona zima kao što je bila krajem septembra prošle godine, da može da nam se pusti grejanje. Ali dobro, činjenica je da ovih 60 kusur dana stvarno je bila jaka zima i ozbiljan minus i jeste se grejalo i celu noć, ali da, moramo da se prisjetimo i tih trenutaka kad smo se, kažem, ozbiljno smrzavali. E, merenje u 9 časova kažu da je u Novom Sadu 7 stepeni, u Beogradu 7, u Kragujevcu 9 i u Nišu 10. Najtoplije trenutno je u Negotinu, tamo je 12 stepeni, toliko je i u Dimitrovgradu, a najhladnije, pa sad teško je ovdje da se vidi, Koponik, 2 stepena i dalje Koponik najhladniji. Kiša i dalje pada u najvećem delu naše zemlje, a prognoza kaže da će biti promenjivo oblačno, povremeno s kišom u istočnim i južnim delovima i s pljuskovima i grmljavinom. U visokim planinskim predelima sa snegom, na severu 10 stepeni danas, na jugu i istoku do 17, u Beogradu slično vreme, temperatura 13 stepeni, bit će danas grejanja, evo, zato što je temperatura tolika. I ovako će nam biti do ponedeljka, utorak razvedravanje, a od srede pretežno sunčano i toplije. Ako ste u višim planinskim predelima, bit će vama i snega. Danas nije prijemni, nego mali maturanti imaće probni završni ispit, završni maturski ispit danas i sutra. Danas matematika, sutra maternji jezik, odnosno kombinovani test. I jeste to sa razlogom da se deca naviknu da vide kako to izgleda, da vide kakva ih pitanja očekuje i koji nivo znanja se očekuje, a ja bi nas matore stavila na ovaj srpski, ne srpski matematika, nego na ovu istoriju, geografiju, biologiju, fiziku i hemiju. Pet predmeta, četiri godine, pa vidite koliko je to gradiva, čisto da kad se nerviramo kako će deca da prođu, da shvatimo da to uopšte nije lako. Inače, završni ispit biće 17., 18. i 19. juna. I da, većina dece će u gimnazije, puno njih i u stručna odeljenja i u one stručne škole, ali IT odeljenja su nešto što je sada veoma popularno s razlogom. Kažu da će ti poslovi uvek donositi, da će ti poslovi uvek biti manjak i da je dobro da budete IT inženjer jer ćete onda imati dobro plaćen posao. Gimnazije širom Srbije i ove godine će ponuditi budućim đacima mogućnost da upišu upravo ova odeljenja. Učenici sa posebnim sposobnostima za informatiku i računarstvo slušat će gimnazijske predmete koje slušaju i njihovi vršnjaci, ali i posebne predmete koji su u skladu sa već usvojenim nastavnim programom. Dobra veza za zainteresovane đake je otvaranje novih 11 IT odeljenja u gimnazijama širom Srbije, koje najavljuje ministar prosvete Mladen Šarčević. Zabeležila Jovana Obrenić.
Teodora Petrović je maturantkinja osnovne škole Zmaj Jova Jovanović sa Voždovca. Sebe u budućnosti vidi kao IT stručnjaka. Taj smer u 8. Beogradskoj gimnaziji njena je prva želja.
Čula sam da ovaj smer može da proširi vidike prema cijelom svetu i da se iz svakog dana nova posla stvaraju. Također me zanimalo i to da se bavim računarima. Smatram da je to posao budućnosti.
Ideja je da IT odeljenja budu dostupna u svim delovima Srbije, kaže ministar prosvete Mladen Šarčević, i najavljuje da će pored postojećih 44 u narednoj školskoj godini biti otvoreno 11 novih odeljenja.
Postoji da dizajniramo male sredine, recimo gradiće kao što je Raška, recimo uzem baš za primjer, sam bio skoro, koja nema za celo odeljenje, ali ako koristimo resurse učeničkih domova ili znači nekoliko takvih manjih gradova, onda možemo i toj deci da omogućimo da se formira posebno odeljenje.
Do kraja školske godine svaki đak IT odeljenja imaće priliku da upozna jednog profesionalca iz sveta u koji ulazi, ističe direktor inicijative Digitalna Srbija Nebojša Đurđević.
Sljedeće školske godine svaki učenik će imati priliku da upozna profesiju u koju ulazi, provodeći jedan dan u nekoj od naših IT kompanija. Tu će vidjeti kako se sa ovim najsavremenijim poslovima živi, radi i kreiraju digitalni proizvodi na svetskom nivou.
Po ugledu na IT, u planu je i otvaranje posebnih odeljenja namenjenih darovitim učenicima za biologiju i hemiju. Za pokretanje takvih odeljenja zainteresovane su za sada dve beogradske, jedna niška i jedna novosadska gimnazija, ističu u Ministarstvu prosvete.
Don't
9:23, juče je održana utakmica između Srbije i Hrvatske, rukometaši su remizirali i rezultat je 25-25 u meču trećeg kola kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Ovaj meč pratio je i Dejan Nikolić, da čujemo šta je zabeležio.
Posle utakmice, Lazar Kukić, emocije su sigurno pomešane. Jesmo li bod izgubili, dobili, imamo li za čim da žalimo ili da budemo srećni?
Ja mislim da treba budemo srećni. Mislim, s druge strane, naravno, ostaje žal. Imali smo par momenta da prelome utakmicu na 4-5 razlike, promašili neke zicere, otvorene šuteve, ali dobro, tih 10 minuta malo je posustala koncentracija. Oni su eto s nekih šuteva, sa ta dva pijutmena su igrali što smo se spremali sve ovo vreme da zaustavimo. Eto, Duvnjak je pogodio dosta puta sa taj njegov čuveni šut i nismo se tu odbranili. Na kraju, eto, poslije napali, imali smo šansu za pobjedu, ali nismo se lepo organizovali i nažalost, eto, samo boda, ali naravno, mislim da treba budemo zadovoljni.
Ali pokazali ste da možete, to je najbitnije.
Jeste, dokazali smo pre svega svima u Srbiji da imamo kvalitet, da ljudi treba da nas podrže. Propo ovoga što se dešavalo, da neću da spomenjem, nije sad na meni da pričam, pomeranja iz hale, iz pionira u arenu, ali dobro, zahvalio bi se publici, stvarno došli su u velikom broju, ispoštovali su nas, videli da imamo kvaliteta, tako da mislim da u budućnosti će ljudi što više i više dolaziti na rukomet.
Bod koji život znači praktično i za drugo i za treće mesto.
Jeste, mislim da ovaj bod za to treće mesto skoro je sigurno, tako da nećemo da gledamo ka tom putu, idemo da pobedimo sve trudnice do kraja, da budemo sigurni što da ne i mi da pobedimo u Hrvatskoj.
Dakle, lepe veste pred Zadar da očekujemo.
Pa naravno, uvijek samouvereno, optimistički.
Kapiten Nemanja Ilić, posle zaista lepe utakmice sa Hrvatskom, da li smo bod osvojili ili izgubili, kapitan?
U ovom trenutku sad, ovako posle utakmice, mislim da smo izgubili, da. Mislim da smo izgubili, imali smo lepu šansu da pobedimo Hrvatsku. Dobro prvo poluvreme, dobro i početak drugog, ali nismo uspeli da se odlepimo kad je trebalo na 3-4 i mislim da nas je to najviše koštalo, trebali smo privedemo.
Bilo je 20-18 i onda nekoliko zicera i desetak minuta bez gola. Da smo tada, a nismo, a imali smo opet i šansu na kraju vratili Hrvate koji su poveli, pa mi imali vojstvo, primili gol.
To je cena ove mlade ekipe koja nema kontinuitet, koja se ne poznaje. Poznajemo se, ali ne toliko kao što se poznaje Hrvati. Sigurno je da će u finušu u ovoj utakmici oni biti u prednosti kao iskusnija ekipa.
Da, možda je u utakmici prelomna kada je reč o vama. Pokazali ste da možete, da i protiv najboljih ide i pred utakmicu Zadru, dakle imamo čemu da se nadamo.
Tako je. I mislim da smo i na prvenstvu pokazali da možemo da se nosimo sa velikim ekipama, samo nam treba vremena još da se sve lepo skocka i da se lepo sastavimo, a u Zadar isto idemo na pobjedu, kao i ovdje, ništa se ne menja.
Ovaj bod nam mnogo znači, jer i kada je reč o ne samo drugom, nego trećem mestu, možda bude i presuda.
Tim bolje. Mislim da malo ko je očekivao ovakvu našu igru i ovakav otpor Hrvatskoj, tako da uzimamo i ovaj bod koji smo osvojili. Da,
publika 8000 ljudi, lep odziv.
Svaka čast, zahvalan sam publici koja je došla da nas podrži, jer je ovoj mladoj ekipi to potrebno.
Hvala i srećno Zadru, uz vas.
Hvala.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas. Ova pesma je moje sklonište i moj spas. Ruke gore si i nek krenu talasi, daj da čuje glas. Kada bi opet iz početka, isto bi sebe si suzetka ja. Ni za šta nikad ne bi da osjećam ovo gubila. Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
početka. Isto ti, tebe si suzeka ja. Ni za šta, nikad ne bi dao sekund snova. Nema ničeg draže, ne u srcu mom. Kao ti kroz noć kad krenem, ne bu sve za nom. Taj se zbog vas postoji, od te krenena, to je ta.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Posle duge pauze, iz zemlje čuda, stiže grupa Alisa u originalnoj postavi sa hit singlom Pijane noći.
Najveću doć jedne pijane noći, sa gomilom sedam u rukama. Otvorit ću svoju tako ranjenu dušu.
U prodaji, na digitalnim platformama.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji, u sali Lom, novo CD izdanje, u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Pajaga i instruktori.
RTS izdavaštvo, za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zeleno Vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Talasem.
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 Šta su u životu zemlje čuda značile pohvale koje primala? S koje strane su stizale i u kojim prilikama? Kako su bivale prihvaćene? Šta se događalo na putu do prosečne pohvale, a šta poslednje?
Talasanje, petak od 10 do 11 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Ruski operski pevač Fjodor Ivanović Šaljapin preminuo je na današnji dan 1938. godine. Šaljapin je posjedovao ogromnu glasovnu izražajnost i izuzetnu glumačku sugestivnost. Kreacijama poput Borisa Godunova, Nefista, Ivana Groznog i Don Kihota u istoimenim operama dao je lični pečat koji je postao uzor u operskoj muzici. Aprila 1961. godine lansiran je sovjetski kosmički brod Vostok 1 sa kosmonautom Jurijem Aleksijevićem Gagarinom.
Govorit Moskva, rabotujut vse radiostancije Sovjetskog Sajuza. Moskovskoje vreme 10 часов 2 minute. Slušajte golos первого в мире космонавта Юрия Алексеевича Гагарина с борта советского корабля-спутника «Восток».
Первый космический полет человека. Все к этому шло. От первого спутника к космическому кораблю «Восток».
Na današnji dan 1945. godine izvršen je proboj Sremskog fronta. General pukovnik Milutin Morača se seća.
Mene je zadivila velika upornost i privrženost naroda Srema ciljevima narodno-slobodilačkog rata i narodne revolucije, njihovo masovno učešće u oružanim snagama naše armije, dobro organizovana narodna vlast i učešće mnogobrojnog ljudstva u društveno-političkim organizacijama, posebno moram da istaknem veliku aktivnost antifašističkom frontu žena. Ljudi Srema su nas u svemu pomagali, u njezi ranjenika, u njihovom smještaju, u pribavljanju nužnih potreba za ranjenike, naročito zavoja. Narod je zajedno sa nama kopao rove, opravljao puteve, prevozio borbene potrebe našim jedinicama. I ta sjećanja na narod Srema su ostala nezaboravna, ne samo kod mene, nego kod svih ljudi iz prve armije. Naročito mi se urezalo u sjećanje dolazak druga Tita, našeg vrhovnog komandanta, na Sremski front. Pitao me kakva je situacija na frontu 5. divizije. Da li se osjeća neka užurbanost kod Njemaca, da li očekujete njihov napad? Baš tih dana mi smo to i osjećali. Onda me drug Tito pitao, šta misliš Morača, gdje bi pravac napada bio njemački? Ja mu kažem, vjerovatno duž Druma. Međutim, on me upozorio da se trebamo čuvati same obale Dunava, da tu Nemci mogu da nas iznenade, i upravo se to tada tako i desilo. Međutim, Stabilizacija na Sremskom frontu odmah poslije toga je uslijedila. Mi smo za to vrijeme stekli dragocjena iskustva iz borbi u ravnici, tako da smo preduzeli mjere da se naše jedinice osposobe i još bolje pripreme za sljedeći proboj Sremskog fronta.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Aleksandar Božović, Milanka Pešić, Dejan Ivanović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković-Milošević.
Zrenjaninu počinje festival profesionalnih pozorišta. Koji festival je po redu i šta je planirano, kako će izgledati otvaranje, to bolje zna naš dopisnik iz Zrenjanina Branislav Prokić. Branislave, dobro jutro.
Dobro jutro iz Zrenjanina. Zrenjanin i Narodno pozorište Toša Jovanović drugu godinu za redom domaćin je najboljim dramskim i lutkarskim predstavama vojvođanskih teatara u proteklih godinu dana. 60. deveti festival je profesionalnih pozorišta Vojvodine u pitanju. Otvara se večeras, trajaće do 18. aprila pod sloganom Pozorište u stigmatizovanom društvu. Nastupit će Zrenjsko narodno pozorište kao domaćin, Toš Jovanović, dakle, ali nastupaju i Srpsko narodno pozorište, pozorište mladih i Ujvidek i Sinhaz iz Novog Sada, Narodno pozorište Sombor, Narodno pozorište i Dečje pozorište iz Subotice. U selekciji Slobodana Savića za titulu najboljih ovogodišnjih ostvarenja takmičiće se 5 dramskih i 4 dečije predstave. A organizatori kažu da dramaturgija festivala nije tek običan sled predstava, već je smisleni i namerni sled tema koje se nadopunjuju. U prepolovljenoj produkciji selektor je odabrao zapravo 6 dramskih predstava, ali će festivalska publika gledati, a žiri ocenjivati samo 5, jer predstavu Šta se dogodilo sa Baby Jane Narodnog pozorišta Subotica nije tehnički moguće izvesti na sceni Zrenjskog teatra.
A zašto?
Prosto, za takvu predstavu potrebno je daleko veći prostor koji je nemoguće obezbediti na skučenom prostoru Zrenjskog teatra. Zanimljivi prateći program. U prateći programu biće priređena izložba Lutka u fokusu, fotografski projekat Pozorišnog muzeja Vojvodine i Visoke tehničke škole iz ovog grada, promocija knjige Zorana Slavića U magiji pozorišne stvarnosti, promocija izdanja u Srpskom narodnom pozorištu, kao i predstavljanje knjige Paralelna istorija teatra. Zanimljivo, na festivalu će van takmičarskog dela biti izvedena i dečja predstava na mađarskom jeziku Tiritarka Hargatar, a u čast nagrađenih na završnoj večeri festivala, nakon dodele nagrada najuspešnijim teatarskim trupama, bit će odigrana predstava Topler koju realizuje Srpsko narodno pozorište i Centar za razvoj vizualne kulture Novi Sad. U svakom slučaju, za Banaćane i ljubitelje pozorišta jedinstvena prilika da se upoznaju sa najnovim ostvarenjima koja režiju, muziku, scenografiju, masku i druge segmente predstavljaju nove umetničke tendencije.
Verujem da se Zrenjaninci obraduju, evo, drugu godinu za redom, bude li više publike i da li se vidi da je potrebno da bude više ovakvih festivala ili da više pozorišnih predstava gostuje u Zrenjaninu i tokom godine, osim kada je festival u pitanju?
Možemo slobodno reći da su i gosti i Banaćani željni i žedni dobrih predstava, nekih novih savremenih tendencija u teatru, i primetno je da se poslednjih godina povećava broj publike koja jednostavno želi da vidi šta se to dešava na daskama koje život znači. Nadamo se da će i ove godine biti dobra posećenost predstava. Organizatori kažu da su obezbedili dovoljne količine ulaznica, a nadamo se da će i veliki broj gostiju doći u Zrenjanin upravo zbog pozorišta.
Evo, nek si ovako osete pozvani. Hvala vam puno na ovom uključenju, Branislave.
Prijetno.
Prijetno bio Branislav Prokić, naš dopisnik iz Zrenjanina, a najavili smo početak 69. festivala profesionalnih pozorišta Vojvodine, koji večeras počinje u Beogradu.
Thank you.
10 do 10 je do kraja našeg jutarnjeg programa. Evo imamo vremena da čujemo i interesantnu priču o Beogradskom planetarijumu. Ove godine obeležava se pola veka postojanja Beogradskog planetarijuma na Kalemegdanu. Kroz ovu specifičnu instituciju smeštenu u nekadašnjem turskom Amamu prošlo je do sada više od pola miliona posetilaca. Sa sazvežđima i astronomskim pojavama upoznavali su se studenti, srednjoškolci, đaci, ali i ljubitelji zvezdanih kretanja i turisti. Tamo je bila i Tijana Sibinović.
Koliko zvezda ima u našoj galaksiji, a u susednoj? A šta je sa crnim rupama? Da li one stvarno mogu da progutaju planetu? Šta su komete? A asteroidi? U čemu je razlika? Možda ova pitanja deluju kao da ih postavlja neko ko nije stariji od 10 godina, ali razmislite, nemoguće je da se i vi niste pitali nešto od ovoga, koliko god godina imali. Odgovore na ova pitanja možete čuti u planetarijumu na Kalemegdanu. Tu možete jasno da vidite zvezdano nebo, Mlečni put, ali i da se provozate kroz Sunčev sistem. Planetarijum je u sastavu astronomskog društva Ruđer Bošković, a Branko Simonović, koji je član tog društva, kaže da se na ovom mestu radi na popularizaciji nauke.
Planetarijum ove godine slavi 50 godina, kao što vidimo, ta jubilej dočekuje u nezavidnom stanju, dakle prilično je ronuo, prokišnjava i tako dalje. Mi se zahvaljujemo onima Romi koja je videla to i odlučila da pomogne u tom smislu i naravno koristim priliku da pozovem i sve ostale koji bi želili da pomognu i doprinesu tome da se planetarijum obnovi, osveži i da eto u narednih bar 50 godina dočekuje decu iz cele domovine i ljude uopšte kojima ćemo približavati zvezdano nebo i u ostalom učiti ih u astronomiji i prirodnim naukama kao i do sada.
Planetarijum je nedavno renoviran, a u toku obnove posebno se vodilo računa o tome da se sačuvaju autentični crteži panorame Beograda, nastali pre više od 50 godina. Oni okružuju jedinstven svod prečnika 8 metara. Iako su najčešći posetioci planetarijuma učenici, ovaj centar nudi zanimljive sadržaje za sve uzraste, objašnjava Branko Simonović.
Obnovljena je projekcioni svod kupole planetarijuma, dakle onaj svod na koji se projektuju zvezde sa jedne strane i s druge strane, zahvaljujući nabavci novog video beam projektora, u mogućnosti smo da sprovodimo onaj pedagoški rad koji inače sprovodimo, dakle kroz prezentacije, priču, naravno kroz kurs astronomije koji je besplatan i evo koristim priliku da sve zainteresovane pozovem svake subote u 16 časova u planetarijum, upravo u toku je besplatni kurs astronomije za početnike.
Pored zatvorenih projekcija i virtuelne stvarnosti koji omogućuju da svemir sagledamo izbliza, na Kalemegdanu je moguće i noćno posmatranje zvezda.
Svakog petka i subote uveče kada je vedro i kada ne duva vetar, dakle kad meteorološke prilike dozvole, sa terase Narodne observatorije koja je u gornjem gradu, otvara se teleskop i to je onda prilika da se družimo sa noćnim nebom u onoj meri koliko beogradsko nebo to dozvoljava, a ono je, imajmo u vidu, ipak svetlosno zagađeno.
Beogradski planetarijum je jedan od dva u Srbiji. Nezvanično je počeo sa radom 1969. godine, a zvanično godinu dana kasnije. Smešten je u posebno prilagođenom orijentalnom amamu iz 19. veka, u donjem gradu Beogradske tvrđave. Informacije o planetarijumu i aktivnostima koje se tu održavaju mogu se naći na Facebook stranici Astronomskog društva Ruđer Bošković.
Bilo bi to sve što smo pripremili za ovo izdanje jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograd. Uhvatili smo dan i sad vas prepuštamo nastavku programa. Šetnja počinje za 7-8 minuta, za 2 minuta su vesti. Miroslav Antonijević za Mix Pultom, muzički urednik Nataša Mančić, producent je Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović i želim vam prijatan dan, bez obzira na to što je kišno i oblačno uživajte u svakom trenutku. Prijatno.